რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხალამპებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ანიბურტული გაგვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. მთავარი არის, რომ ინტერნეტთან ან კომპიუტერთან მიგიწვდებოდეთ ხელი. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით და ასევე ქართულად შეგიძლიათ აკლიფოთ რადიო თავისუფლების ოფიციალურ გვერდი რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათია და გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით, ანი ბურთულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ერთ-ერთი დამფუძნებლის დავით დვარის თქმით, ის და კიდევ ერთი დამფუძნებელი ჯარჯი აქიმიძე კიბერ ხალვას შეხვდნენ, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება რუსთავი 2-ის საკითხზე არ მიუღიათ. მე მინდა გითხრათ, რომ არ ვიზიარებ იმ ოპტიმიზმს, რომელიც გუშინ მოვისმინეთ კიბერ ხალვაშისგან. ჩვენ შორის შედგა ხარმოკლე შეხვედრა. მე ვიტყვი, რომ ჩვენ რამეზე გადაწყვეტილება რამეზე გადაწყვეტილება მივიღეთ. ერთ-ერთი რაზეც ნამდვილად შევთანხმდით, არის ის, რომ ვინაიდან ყოფს სამართლოშია საქმე ამ შემთხვევაში სტრასბურგში, ამ წუთას უფრო ღრმად ამ საკითხის განხილვას აზრი არ აქვს და სამომავლოდ გადავდეთ. ჩვენ ასევე დაუფიქსირეთ და აუხსენით ჩვენი პოზიცია, თუ რამდენად პრინციპულია მქონდეს ბერკეტები, როგორც გარანტია იმისი, რომ რუსთავი 2-ის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩაურევლობა იქნება და ცენზურა არა, განაცხადა დავით დვალმა იმედის დროის ეთერში. ასევე იმედის დროში დასმულ კითხვას მიიღებს, თუ არა მონაწილეობას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში გიორგი მარგველაშვილი. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამის თაობაზე ჯერ განცხადებას არ აკეთებს. შესაბამისად, ყველა, ვინც კონსტიტუციის დაწერას აპირებს, აქედან გამომდინარე მათ აქვთ სრული თავისუფლება კონსტიტუცია ფუნდამენტური ანალიზიდან გამომდინარე წერონ და არა ჩემი გადაწყვეტილებებიდან. თუ მე რას ვაპირებ? არავის უნდა ჰქონდეს ამბიცია, რომ კონსტიტუცია მისთვის იწერება, აღნიშნა პრეზიდენტმა. როგორც გიორგი მარგველაშვილი განმარტავს, სადაც საუბარია კონსტიტუციის ფუნდამენტურ შეცვლაზე და მის ფუნდამენტურ გადახედვაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროცესის მონაწილე უნდა იყოს ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესს თხოვა გამოიძიოს გადააჭარბა თუ არა ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ გამოძიებით უფლებებს 2016 წელს. 5 მარტის ამ განცხადებას წინ უსწრებდა ტრამპის მიერ ერთი დღით ადრე გაკეთებული განცხადება. მან ბარაკ ობამას ბრალი დასდო მისი სატელეფონო საუბრების მოსმენაში ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. უკანასკნელ დღეებში მსოფლიო პრესაში გავრცელდა ცნობები, რომ გახშირებული ცნობები რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ტრამპის გუნდის წევრების კონტაქტების შესახებ წინასწარ იყო მომზადებული ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მიერ, რომელმაც ისინი შემდეგ პრესას გადასცა. დონალდ ტრამპის მიერ ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გამორთქმული ბრალდებების სიყალბეა, განაცხადა ობამას წარმომადგენელმა კევინ ლუისმა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არც ობამას და არც ვინმე სხვას ოფიციალურ პირს თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების არცერთი მოქალაქის წინააღმდეგ არასდროს არ გაუცია თვალთვალის განკარგულება. დონალდ ტრამპის მომხრეებმა ამერიკის შეერთებული შტატების 28 შტატში გამართეს მსვლელობები მის მხარდასაჭერად. აქციების სახელწოდებით მარში ტრამპისთვის პასუხია პრეზიდენტის წინააღმდეგ გამოსვლებზე, რომელიც მისი ინაუგურაციის შემდეგ რეგულარულად იმართება ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქში. ვაშინგტონში 150 ადამიანმა გაიარა მარშით თეთრ სახლამდე. ნიუ-იორკში 200-მდე აქტივისტი შეიკრიბა ტრამპ ტაუერსის შენობასთან. ანალოგიური დემონსტრაციები გაიმართა კოლორადოს, მიჩიგანის, მინესოტასა და ოჰაიო შტატებში. კალიფორნიაში რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ტრამპის მოწინააღმდეგეებთან შეტაკების შედეგად. პოლონეთის სხვადასხვა ქალაქში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ტრადიციულ დემონსტრაციაში ქალთა უფლებების დაცვის მოწოდებით. დედაქალაქ ვარშავის ცენტრში გამართული აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ შეწყდეს საკანონმდებლო დონეზე აბორტის სრულიად აკრძალვის მცდელობები და განახლდეს ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამის მიმართ სახელმწიფოს მხარდაჭერა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:05 თბილისის დროით. ახალი ამბები ანი ბურდულმა გაგვაცნო, შეგახსნებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარსაათში შეგიძლია 8:00-დან 11:00-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის კახამ ჭეტლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტ. საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდის სტატისტიკის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ ტურიზმის საგრძნობის ზრდის შესახებაც გამოაცხადა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცნობით 2017 წლის იანვარ-თებერვლის მონაცემებით საქართველოს 755,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 71,000-ით, ანუ 10.5%-ით მეტია, ვიდრე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან თავისუფლების დილაში პირველ საათში 8:00-დან 9:00-მდე. ჩვენ ერთად გვაქვს ხოლმე საშუალება მოვისმინოთ საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან მომზადებული ამბები, რასაც ამ საშუალებას გვაძლევენ ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები. დღესაც ესე იქნება, მაგალითად ქუთაისიდან გვაქვს მასალა, სადაც აქცია გამართეს მონადირეებმა ლოზუნგით „ჩვენ არ ვართ ბრაკონიერები“. ისინი აპროტესტებენ ცვლილებათა პაკეტს, რომელიც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანებით შევა კანონში. ცვლილებების თანახმად სამოყვარულო და სპორტული ნადირობის უფლება საქართველოში მხოლოდ შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელებს ექნებათ.
საცებელს ხოველზე მოგწეს იმის უფლება, რომ ჩვენ არ ვზდიოთ იმას, ეხა არ დაუწყოთ იმის რჩევა, ცხოველი მტაცებელია თუ არამტაცებელია, ჩვენი საფრთხეჩემცველია თუ არ არის საფრთხეჩემცველი, ამის უფლება გვინდა, რომ მოგწეს, რომ ჩვეულებრივად ვინადიროთ მასზე, ჩამოყალიბდეს ჯგუფი.
ასევე სიუჟეტი გვექნება კახეთიდანაც. თელავის ერთ-ერთი სკოლის 19 კლასის დამრიგებოს მოსწავლეებზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას შეადანაშაულებენ. მოსწავლის მეორე ამბობს, რომ მასწავლებლის მხრიდან მოსწავლეებზე მუქარმა შემდეგ განხორციელდა, რაც 19 კლასელმა სასწავლო პროცესის დროს სკოლა თვითნებურად დატოვეს. პედაგოგი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
ვეკითხებინი რა მოხდა, რა მოხდა, გადავრეკე კლასელებთან და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ თუმე გაიპარნენ, არც კი მოსულან სკოლაში, სკოლის გარეთ შეიკრიბნენ და გადაწყვიტეს, რომ წასულიყვნენ ლაშქრობაზე. ეს ამავე გაიგო ამათმა დამრიგებელმა, დაურეკა ტელეფონით, დაემუქრა სამხარეო პოლიციის გამოძახებით, დაპატიმრებით ბავშვებს.
ასევე მოვისმენთ მასალას შერიგებსა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ქეთევან ციხელაშვილის ზუგდიდში ვიზიტის შესახებ. მინისტრი ზუგდიდში შერეული ოჯახის წარმომადგენლებს შეხვდა, საუბარი შეეხო კონფლიქტის შედეგად არსებულ ვითარებას, გამოწვევებს, დაბრკოლებებს და პროცესის დარეგულირებაში ადამიანური ურთიერთობების როლს.
საუბრებთ იმაზე, თუ რა საკეთებენ ეს ადამიანები, ორგანიზაციები, რომ ლებშიც ეს ადამიანები საქმიანობენ სახალხო დიპლომატიის გზით.
ტრადიციულად გადაცემის მსვლელობის დროს ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებთ. მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან ინტერნეტისა და სპორტის მიმომხილველები, ასევე გვეყოლება სტუმარიც.
გვეყოლება სტუმარიც. დღეს ვისაუბრებთ გენგეგმის შეფასების დოკუმენტზე. გენგეგმა, გენერალური განვითარების გეგმა თბილისისთვის, დიდი ხანია ამას ელოდებიან ქალაქის მშენებლები, ურბანისტები, არქიტექტორები და ყველა ის ადამიანი, რომელიც ქალაქის სახისა შენარჩუნებასა და განვითარებაზე ფიქრობს ხოლმე გზადაგზა. და შეიქმნა ჯგუფი უკვე რამდენიმე ხნის წინ, რომელიც გეგეგმაზე მუშაობს და ჩვენ ვისაუბრებთ გეგეგმის დიდი ნაწილი უკვე გაკეთებულია, ძირითადი პრიორიტეტები ცნობილია. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რა შენიშვნები აქვთ სპეციალისტებს გეგეგმის შემუშავების პროცესზე. ადანო ციცაბაძე, ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის, ამ მოძრაობის წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან ერთად. დაახლოებით 10-15 წუთიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ გეგეგმის შეფასების დოკუმენტზე საუბარი.
აი, დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8:00-დან 10:00-მდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდის სტატისტიკის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ ტურიზმის საგზნობის ზრდის შესახებას გამოაცხადა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცნობით 2017 წლის იანვარ-თებერვლის მონაცემებით საქართველოს 755000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 71000-ით, ანუ 10.5%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რა იმალება ამ რიცხვების უკან, ამას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
თებერვლის მიწურულს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა საზოგადოებას სხვადასხვა ეკონომიკური მაჩვენებლის ზრდის შესახებ ამცნეს. მათ შორის იყო ტურიზმის სტატისტიკაც, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გამოაქვეყნა. 1 მარტს გამართულ ბრიფინგზე ქეთი ბოჭორიშვილმა პრესას საერთაშორისო მოგზაურთა მზარდი რაოდენობის ამსახველი რიცხვები გააცნო.
მინდა აღნიშნო, რომ 2017 წლის იანვარ-თებერვლის მონაცემებით საქართველოს ეწვია 755.080 საერთაშორისო მოგზაური, რაც 71.519 მეტია წინა პერიოდთან ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და ეს არის 10.5%-იანი ზრდა. ეს გახლავთ იანვარ-თებერვლის მონაცემები 2017 წლის. მინდა აღნიშნო, რომ იანვარ-თებერვლისთვის მაჩვენებლით იმ ტურისტების რიცხვმა, ვინც შენს ქვეყანაში გაატარა 24 საათზე მეტი, შეადგენს 294.001 ადამიანს, რაც 57.417-ით მეტია 2016 წლის იანვარ-თებერვლის მაჩვენებელზე. ზრდა გვაქვს 24.3%.
ქეთი ბოჭორიშვილმა იანვარ-თებერვალში საერთაშორისო მოგზაურების, ვიზიტორების, ანუ იმუცხოელების რაოდენობის 10.5%-იანი ზრდა ახსენა, რომლებმაც საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთეს. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ეს რიცხვები განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო იანვარში, ხოლო თებერვალი უფრო მოკრძალებული აღმოჩნდა. ტურისტული კომპანია ჰელისკი ჯორჯიას დამფუძნებლის და ტურიზმის ექსპერტის ვატო ასათაშვილის განმარტებით, თებერვლის თვეში ვიზიტორების რაოდენობა მხოლოდ 2%-ით გაიზარდა.
იანვარი იყო ძალიან საინტერესო. იანვარში ვიზიტორთა საკმაოდ ისეთი კვეთრი მატება ჰქონდა, რამაც ძალიან გაგვახარა. და თქვენი ესეთი ისთვის უკვე შემიძლია ვთქვათ, დარი მოლოდინებით გამოიჭრა, რომ აი გვეგონა, რომ პრინციპში უკვე ორნის ჩამაჩვენებელზე ავიდოდით და ეს იქნებოდა სტაბილური ზრდა. თუმცა ნაეხებოდა რომ დაგვანახა, რომ რეალურად ვიზიტორთა დასტუ ისე დიდია, დაახლოებით 2%-ია, რაც ნუ ცოტაა. სამწისად კარგად დავიწყეთ გამომდინარე იქიდან, რომ ვფიქრობ უფრო მედიის და ასე ვთქვათ სოციალური მედიის ხარჯზე მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თოვლი ჩვენთან ადრე მოვიდა და პრინციპში ამან ჩვენთან მეზობელ ქვეყნებში და ანუ რეგიონის ქვეყნებში, საიდან სამწის ტურიზმზე დიდი ზატურთვა მოდის, ამაზე გავლენა იმოქმედა. მეორე მხრივ, როგორც ჩანს საერთო სტატისტიკაში, ანუ ტრანზიტის სტილი და ანუ საერთო ვიზიტორთა რაოდენობა მაღალი იყო იანვარში, მაგრამ იგივე დინამიკა აღარ გვაქვს თებერვალში. ან თებერვალში დავბრუნდეთ ფაქტიოდ იმ სიტუაციაზე, რომელიც ჰქონდა ჩვენ წინა წლებში, ესენი არის 2016-2015 წლები.
ვატო ასათაშვილი მიიჩნევს, რომ თებერვლისთვის მცირე ზრდა მაჩვენა, რომ ჯერჯერობით საამაყო არაფერია. მიუხედავად ამისა, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ქეთი ბოჭორიშვილი მადლობას უხდის იმ სახელმწიფო უწყებებს, რომელთა მუშაობის შედეგად შესაძლებელი გახდა უცხოელი სტუმრების ნაკადის ზრდა.
ტურიზმი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს და არაერთი კონკრეტული უწყება სამთავრობო არის ჩართული ტურიზმის განვითარების მიმართულებით და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა უწყებას, მათ შორის ტურიზმის ადმინისტრაციას, საქართველოს გაერთიანებულ აეროპორტებს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მთის კურორტების განვითარების სააგენტოს და კიდევ ყველა სხვა უწყებას, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ზაქონდებარებაში ან სხვა უწყებებში შედის, რომელიც მუშაობს ტურიზმის განვითარებისათვის, დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ცვლილებისათვის, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს ტურიზმში და იმ ციფრებში, რომელიც არის გამოხატული.
ქეთი ბოჭორიშვილისგან განსხვავებით, საქართველოს მთავრობის იმ უწყებების მიმართ, რომლებსაც ტურისტულ სფეროსთან შეხება გააჩნიათ, კრიტიკულად არის განწყობილი ტურიზმის ექსპერტი ვატო ასათაშვილი. მისი განცხადებით, მთავრობა ნაკლებად ზრუნავს ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე.
სახელმწიფოს მხრიდან ვერ ხედავთ შეტყვაში რაღაცა კონკრეტულ ტურისტული მიმართულებით, რაღაც კონკრეტული პროექტების განხორციელებას. გულისხმობ ისევ ინფრასტრუქტურული კუთხით, რა, იმიტომ რომ საუბარი არ არის მხოლოდ გზებზე და რაღაცა დახმარებით ინფრასტრუქტურაზე. პრობლემა გვაქვს მესტიაში, პრობლემა გვაქვს კორდებიზე, პრობლემები გვაქვს თითქმის ყველა კურორტზე. კიდევა დამატებითი ინფრასტრუქტურა, რაზეც პრინციპში არანაირი განსხვავებები არ ჩაცდება და იმაზეც რომ ახლა რაღაც იქ 100 კილომეტრი გასაუბრად დაიგოს. აი ამ გეგმის პარალელურად საერთ ტურიზმი არავის არ ახსოვს რა და საუბარია რომ მხოლოდ რაღაც გზების დაგებაზე, რაც რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ამ გზებს ყველზე ინფრასტრუქტურა ჭირდება და თუ ცოტა სიფიქრეს დავრობა მაგნუმოთულებს კარგი იქნება. ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი უნდა იყოს ორი სამაჩვენებელი, უნდა იყოს მინიმუმ 15-20% თუ გვინდა რომ გავხდეთ ასე ვთქვათ კონკურენტუნარიანი ტურისტული ქვეყანა როგორც მინიმუმ აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარზე მაინც.
ბატუ ასათაშვილის კრიტიკის მიუხედავად მთავრობის წარმომადგენლები თავს იწონებენ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებით. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით იანვრის თვეში საერთაშორისო მოგზაურების მიერ უცხოური გადახდის ბარათებით განხორციელებულმა ოპერაციებმა თითქმის 153 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 37% მეტია.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახაბ ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქ გეტყვის იმაცაც, რომ ეკონომიკურ თემებთან დაკავშირებით კახაბ ჭედლიძე ყოველ შაბათს ამზადებს ხოლმე მასალებს, რაც შეეხება სხვა ეკონომიკურ თემებს. ყოველ დილას ჩვენს ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ დიდევ გეიტის ეკონომიკური მიმოხილვა. ახლა კი 8:16 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიკოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 20 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. ფოცა და ოზურგეთში უნალეკო ამინდი და 21 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში სინოპტიკოსები მზეს და 4 გრადუსს ვარაუდობენ. 22 გრადუსი და ასევე უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი ქუთაისშიც. გორსა და ახალციხეში მზე და 13 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით ცხინვალში მზე და 12 გრადუსია მოსალოდნელი. ისა და რუსთავში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ციღნახსა და თელავში კი შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. ორივე ქალაქში 13 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
Work it out.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენ ვიწყებთ ახლა რეგიონის ამბების მოყოლას. შეგახსენებთ იმასაც, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სწორედ რეგიონიდან მომზადებულ სიუჟეტებს მოუსმინოთ, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ჩვენ არ ვართ ბრაკონიერები. ამ ლოზუნგით მონადირეებმა ქუთაისში აქცია გამართეს და ცვლილებათა პაკეტს აპროტესტებდნენ, რომელიც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანებით კანონში შევა. ცვლილებების თანახმად სამოყვარულო და სპორტული ნადირობის უფლება საქართველოში მხოლოდ შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელებს ეძლევათ. უფრო მეტს, მონადირეთა მოთხოვნებისა და კანონში შესატანი ცვლილებების შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ახალი რეგულაციების თანახმად მონადირეებისთვის ნადირობა საქართველოს დაცული ტერიტორიების გარშემო 5 კილომეტრიან ზონაში აკრძალულია. მონადირე ვალდებული ხდება შეისწავლოს ცხოველების, ფრინველებისა და იარაღის დასახელებები, ასევე წარმოადგინოს ნადირობისთვის საჭირო დოკუმენტაცია. როგორც მონადირე გიორგი მახალდიანი ამბობს, მათ აქვთ გარკვეული მოთხოვნები, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს.
ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ მოგცენ იმ 500 მეტრიან ზოლში სანადირო აკრძალვაზე გადასვლა ნებაყოფლობით ალიასტომის მიდამოებში, სადაც შემიძლია მეჩოვლებრად ვინადრიოთ, არ შემიძლია ფეხით წავლო, შემიძლია კატერი გადავაადგილდე, ესეთერები უნდა მოთხოვნა. მეორე ის, რომ წაწებელ ცხოველზე მოგცეს იმის უფლება, რომ ჩვენ არ ვძიოთ იმას, ეხა არ დაუწყოთ იმის რჩევა, ცხოველი წაწებელია თუ არ არის წაწებელი და ჩვენი საფრთხეშემცველია თუ არ არის საფრთხეშემცველი, ამის უფლება გვინდა, რომ მოგცენ, რომ ჩოვლებრად ვინადრიოთ მას და ჩამოყალიბდეს ჯგუფი, ჩვენივე ხარჯები ჩამოყალიბებს, არც ამაზე არ იქნება პრობლემა, რომ დავარეგულიროთ როგორ იქნება წაწებელზე ნადირობა. მთავრობა გვიყენებს ესეთ მოთხოვნებს, რომ ანუ ესე იგი საქართველოში ირიბად გეუბნებიანო, თქვენ მონადირეებს არ აქვს ნადირობის უფლება 2019 წლის 1 მარტიდან დაცული ტერიტორიების გარდა და არცად არ აქვს ნადირობის უფლება და დაცულ ტერიტორიაზეც თუ არ გვექნება ხელმოწერა შესაბამისი იმ დაცული ტერიტორიების ხელმძღვანელობისგან, იქაც უკვე ჯარიმა არის 2500 ლარი.
გარდა ამისა, გიორგი მახალდიანის თქმით, ჯარიმების რაოდენობა იზრდება სხვადასხვა შემთხვევებშიც.
იქედან გამოსული, თუ შეხვდა შენ გარემოს დაცვის თანამშრომელი და არ გექნა ხელში აი ეს საბუთი, ამაზე ხო ჯარიმას გიწევს და პლუს ამას აი ამოღებული ნადავლისა ფრინველი იქნება თუ ცხოველი ტრანსპორტირების კანონის დარღვევაზე. რაღაცა იწერება 800 ლარი, თუ შენ გინახეს შიგნით მოკლული იმ საგნით, რაც უკვე აკრძალული, ანუ საფანტის საფანძე მაქვს ყურადღება გამახვილებული.
აქციამ ქუთაისის მერის მიმდებარე ტერიტორიიდან პარლამენტთან გადაინაცვლა, რომელსაც იმერეთის სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული მონადირეები შეუერთდნენ. ჭაბუკი მერკვილაძე ერთ-ერთი მათგანია, ვისთვისაც ნადირობა ოჯახური ტრადიციაა. მისი თქმით, საქართველოში არიან კომპეტენტური მონადირეები და მათი მოსაზრება კანონის მიღებამდე უნდა იყოს გათვალისწინებული.
შეუსაბამოა საერთოდ ეროვნულ კულტურებას, ქართული კაცობრიობას და ადამიანს, რომელსაც ახლა მე 79 წელს მომყავს და იგი ადამიანია, რომ ესა გამოსთა ჩაუბარებელი ამღერონა და ის მაინც მოკიდებს თოცხებს და გავა. ადამიანი გავა, მიგოშთა რომ არა, საერთოდ დამღობებს 600 ლარამდე ჯარი. ამაჟო რომელსაც 150 ლარი აქვს პენსია. შეიძლება თუ შეუსაბამო რო იყოს? ამაგებს ესე, ესე იგი 79 წელს რომელსაც 60 წელია ხაში, იარაღი ფოფიუჯოსა ჯერ ერთი შემთხვევაც არ ქონია რომ ვინმეს კაც უბრალოდ იგი დო დაეკითხო კანონები როგორ უნდა იყოს, მოგადი როგორ უნდა მოიცეს, ამდენი კაც ეუბნებიან რომ გადიო იმაშიო ვინდოს ჯერ გაგვიდე და ესა ეს გამოსდებით ვარ ჩააბარე მოგვიდე ჩვენთან დაგვეკითხო ჩვენ არიან ჩემზვედი კომპეტენტურები ახაც გამოჩნდნენ სამაგროში ხალხი გორგავს გურიაში არიან ადანე რომელსაც თავის ძოზე აი კომუნისტებთან მოყოლებული რა მოწონოთ ამისი ცოცხალი ლეგენდები არიან და ისტორიაჭიას ნადირობის და დაეკითხონ ამ ხალხს.
საპროტესტო აქციაზე შეკრებილი მონადირეები ამბობენ, რომ ისინი მიესალმებიან ახალ კანონს, მაგრამ იქვე აღნიშნავენ, რომ ყველა სანადირო მიწა მთავრობა მიითვისა. ასევე მონადირეებმა უნდა შეიძინონ ახალი თოფები, რადგან საფანტი ახალი რეგულაციის მიხედვით აღარ გამოიყენება, არამედ უნდა გამოიყენონ ფოლადის მასლები, რომელსაც სპეციფიური ლულა სჭირდება. მაგრამ მონადირეობის მსურველი ვერ იყიდის ახალ თოფს, თუკი შესაბამის გამოცდას ვერ ჩააბარებს. მონადირეთა განმარტებით შეიქმნება მონადირეთა კავშირი, რათა მომზადდეს წინადადებების პაკეტი, რომელშიც მონადირე ების მოსაზრებები იქნება ასახული და რომლითაც მთავრობას მიაწვდნენ ხმა სამონადირეო კავშირში შესატანი ახალი რეგულაციების შესახებ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ თავიანთი უფლებების დასაცავად ბოლომდე იბრძოლებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
საათი და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება და ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ანუ კი ბურტული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ტელეკომპანია რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებლის დავით დვალის თქმით, ის და კიდევ ერთი დამფუძნებელი ჯარჯი აქიმიძე ქიბარ ხალვას შეხვდნენ, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება რუსთავიორის საკითხზე ჯერ არ მიუღიათ. ერთ-ერთი რაზეც შევთანხმდით, ის არის, რომ ახლა როცა საქმე სტრასბურგშია, ამ საკითხის განხილვას აზრი არ აქვს და სამომავლოდ გადავდეთ. ჩვენ ასევე დაუფიქსირეთ და აუხსენეთ ჩვენი პოზიცია, თუ რამდენად პრინციპულია მქონდეს ბერკედები, როგორც გარანტია იმისი, რომ რუსთავიორის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩაურევლობა იქნება და ცენზურა არა, განაცხადა დავით დვალმა იმედის დროის ეთერში. იმედის ეთერში დასმულ კითხვას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უპასუხა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე ჯერ განცხადებას არ აკეთებს. შესაბამისად, ყველა, ვინც კონსტიტუციის დაწერას აპირებს, აქედან გამომდინარე, მათ აქვთ სრული თავისუფლება კონსტიტუცია ფუნდამენტური ანალიზიდან გამომდინარე წერონ და არა ჩემი გადაწყვეტილებიდან, თუ მე რას ვაპირებ. არავის უნდა ჰქონდეს ამბიცია, რომ კონსტიტუცია მისთვის იწერება, აღნიშნა პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესს თხოვა გამოიძიოს გადააჭერბა თუ არა ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ გამოძიებით უფლებებს 2016 წელს. 5 მარტს ამ განცხადებას წინ უძღოდა ობამა ტრამპის მიერ ერთი დღით ადრე გაკეთებული განცხადება. მან ბარაკ ობამას ბრალი დასდო მისი სატელეფონო საუბრების მოსმენაში და ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რაზეც ბარაკ ობამას წარმომადგენელმა კევინ ლუისმა განაცხადა, რომ გამოთქმული ბრალდებების სიყალბეა და რომ არც ობამას, არც არავისთვის ოფიციალურ პირს თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების არცერთი მოქალაქის წინააღმდეგ არასდროს გაუწია თვალთვალის განკარგულება. დონალდ ტრამპის მომხრეებმა ამერიკის შეერთებული შტატების 28 შტატში მსვლელობა გამართეს მის მხარდასაჭერად. აქციების სახელწოდებით მარში ტრამპისთვის პასუხია პრეზიდენტის წინააღმდეგ გამოსვლებზე, რომლებიც მისი ინაუგურაციის შემდეგ რეგულარულად იმართება ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქში. ვაშინგტონში 150 ადამიანმა გაიარა მარშით თეთრ სახლამდე. ნიუ-იორკში 200-მდე აქტივისტი შეიკრიბა ტრამპ ტაუერის შენობასთან. ანალოგიური დემონსტრაციები გამართა კოლორადოს, მიჩიგანის, მინესოტასა და ოჰაიო შტატებში. კალიფორნიაში რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ტრამპის მოწინააღმდეგეებთან შეტაკების შედეგად. პოლონეთის სხვადასხვა ქალაქში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ტრადიციულ დემონსტრაციებში ქალთა უფლებების დაცვის მოწოდებით. ქალაქ ვარშავაში ცენტრში გამართული აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ შეწყდნენ საკანონმდებლო დონეზე აბორტის სრულიად აკრძალვის მცდელობები და განახლდეს ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამების მიმართ სახელმწიფოს მხარდაჭერა.
მადლობა ან Anuki ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო და ეხლა სპორტის სიახლეების დრო არის და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდებათ 8 საათი და 33 წუთია თბილისის დროით დილამშვიდობის აუთო რა ხდება სპორტში
დილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე ზედიზედ მესამე თამაში მოიგო და სამი ტურის შემდეგ გათამაშების ცხრილით 14 ქულით ლიდერობს გუშინ წინ ბორჯალოსნებმა სტუმრად ესპანეთი დაამარცხეს მაგრამ წინა ორი ტურისგან განსხვავებით ამჯერად წარმატების მიღწევა საკმაოდ გაუჭირდათ საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთშიც გადახალისებული შემადგენლობით ითამაშა იოსებ მათიაშვილმა და ბანრი ლიპარტელიანმა კი სულაც პირველად მოირგეს ეროვნული გუნდის მაისურები და წარმატებული დებიუტი კონდათ განსაკუთრებით მათიაშვილზე ვიტყვი ამას რომელმაც პირველი სანაკრებო ლელოც გაიტანა განსაკუთრებით მძიმე ბორჯღალოსნებისთვის პირველი ტაიმი აღმოჩნდა რომელიც 7 ქულიანი სხვაობით 3-10 წააგეს შესვენების შემდეგ კი გაცილებით ძლავრად შეუტიეს მეტოქეს და მეორე ტაიმი 17-0 მოიგეს მთლიანად თამაში კი 20-10 გიორგი თხილაიშვილის და იოსებ მათიაშვილის ლელოებს მერაბ კვირიკაშვილმა სუსტი გარდასახვები მიაყოლა მანვე ერთხელ ჯარიმაც გაიტანა გარდა ამისა საქართველოს ნაკრებმა მეორე ტაიმში კიდევ ორჯერ შეიტანა ბურთი მეტოქის ჩაქლის მოედანში მაგრამ საჯმა არც ერთ შემთხვევაში არ დააფიქსირა ლელო რაც შეეხება მესამე ტურის სხვა თამაშებს რუმინეთმა რუსეთს სტუმრად მოუგო ანგარიშით 30-10 და მეორე ადგილამდე დაწინაურდა რუმინელების საქართველოს ნაკრებს 5 ქულით ჩამორჩებიან 8 ქულა აქვს და შესაბამისად რუმინეთს 1 ქულით ჩამორჩება გერმანიის ნაკრები რომელმაც ბელგიას უმასპინძლა გასულ ტურში და 34-39 დაამარცხა შემდეგი ტური 11-12 მარტს შედგება 11-ში გერმანია ესპანეთს დაუხვდება ახლა ბელგია რუმინეთს 12-ში კი თბილისში დინამო არენაზე საქართველოსა და რუსეთის ნაკრებების დაპირისპირება გველის. გასული უქმეების ერთ-ერთი მთავარი სპორტული მოვლენა საქართველოს ფეხბურთის საფეხბურთო ჩემპიონატის ახალი სეზონის დაწყებაც იყო. ეროვნული ჩემპიონატს ახალი სახელი აქვს, ესაა ეროვნული ლიგა, რომელშიც 10 გუნდი იღებს მონაწილეობას, შეჯიბრება 4 წრედ ჩატარდება და სწორედ ამის შემდგომ გამოვლინდება საქართველოს 2017 წლის ჩემპიონი. რაც შეეხება პირველი ტურის შედეგებს საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა სამტრედიამ ქობულეთის შუქურას უმასპინძლა და მხოლოდ ქულას დასჯერდა 1-1 დასრულდა ეს შეხვედრა ასევე ფრედ 0-0 ითამაშეს საჩხერის ჩიხურამ და გორის დილამ თბილისის დინამომ 1-0 მოუგო ფოთის კოლხეთს მინიმალური უპირატესობით იმარჯვა ასევე თბილისის საბურთალომაც ქუთაისის ტორპედოსთან თბილისის ლოკომოტივმა კი ბათუმის დინამო დაამარცხა ანგარიშით 2-1
მადლობა ოთო ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტული სიახლეები ოთარი ბავშვებო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ მედელებს რომლებიც ამ დროიდან 10-ის ნახევრამდე შემოგვერთებია კიდევ ერთხელ გააცნობ სპორტულ ამბებს ახლა კი ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას თელავის ერთ-ერთი სკოლის მეცხრე კლასის დაბრიგებას მოსწავლეებს ფსიქოლოგიურ ზეწოლაში ადანაშაულებენ მოსწავლის მეურვე ამბობს რომ მასწავლის მხრიდან მოსწავლეებს ბუქარა მას შემდეგ განხორციელდა რაც მეცხრე კლასელებმა სასწავლო პროცესის დროს სკოლა თვითდებურად დატოვეს. პედაგოგი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
თელავის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მეცხრე კლასის მოსწავლის მეურვე ამბობს, რომ დამრიგებელმა მოსწავლეებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოახდინა. მეურვის თქმით, მუქარა დამრიგებლის მხრიდან მაშინ მოხდა, როდესაც მოსწავლეებმა სკოლა თვითნებურად დატოვეს და გაკვეთილებზე არ გამოცხადნენ. მეურვე ირწმუნება, რომ მოსწავლეებს კლასის დამრიგებლის შვილიც დაემუქრა და სიტყვიერი შეურაცხყოფაც მიაღენა.
ვიკითხები ნინო რა მოხდა, რა მოხდა გადაურეკე კლასელებთან და ბოლოს აღმოჩნდა რომ თუ მე გაიპარნენ არც კი მოსულან სკოლაში, სკოლის გარეთ შეიკრიბნენ და გადაწყვიტეს რომ წასულიყვნენ ლაშქრობაზე. ეს ამავე გაიგო ამათმა დამრიგებელმა, დაურეკა ტელეფონი, დაემუქრა სამხარეო პოლიციის გამოძახებით და პატიმრებით ბავშვებს და როგორც აღმოჩნდა შემდგომში ამ ქალბატონის შვილმა ამ მოსწავლეს აგინა. ამ მასწავლებელმა თქვა რომ თქვენს გამო მე დირექტორი დამემუქრა გაგდებითო.
მომხდარს უარყოფს მეცხრე კლასის დამრიგებელი. პედაგოგის თქმით, მან რამდენიმე მოსწავლის მშობელს მას შემდეგ დაურეკა, რაც აღმოაჩინა, რომ პირველივე გაკვეთილზე არც ერთი მოსწავლე არ იმყოფებოდა. დამრიგებლის განცხადებით, მან მშობლებს ბავშვების მოძებნაში დახმარება სთხოვა.
დაურეკე მშობელს უთხარი, თი ასეთი მდგომარეობა იცით, სად არის თქვენი შვილები, სად წავიდნენ მეთქი და 10 წუთი დამაცადეო, რომ მე წავიდე და გავიგო სად არიანო და მე ვთქვა თუ 10 წუთს გადაცდება მე იძულებული ვარ რომ შევატყობინოს შესაბამის ორგანოებს მეთქი მე ვთქვა. მოიყვან ეს ბავშვი და დავსი გაკოთილს და დავიწყეთ იმის მშობლების რეკვა, იცით თუ არა თქვენი შვილები სად მიდიოდნენ.
კითხვაზე თუ ვინ იგულისხმად ამრიგებელმა შესაბამის ორგანოებში, მედიასთან არ აკონკრეტებს, პედაგოგი ასევე უარყოფს მისი შვილის მხრიდან მოსწავლეებზე მუქარას და სიტყვიერ შეურაცხყოფას. ამ თემაზე განმარტება გააკეთა სკოლის დირექტორმაც. ის კლასის დამრიგებელს და პედაგოგს დადებითად ახასიათებს.
სკოლის ზედა ქუჩაზე იყვნენ გასულები. კოთილის დაწყების პერიოდში მე რო დავინახე, გავესა სკოლის ზედა ტერიტორიიდან მოდიოდნენ და შემოვლინდნენ სკოლაში. მე ამ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით აუცილებლად გამოკითხავს ვაწარმოებ შევალ კლასში და გავერკვე, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით მე სიმართლე გითხრათ, ინფორმაცია არ მაქვს რომ ვინმე ზეწოლა ქონო და ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ამდენად გავარკვევ და იმის შესაბამისად გავაკეთებ რეაგირებას.
საქმის შესწავლის მიზნით სკოლაში მივიდა თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ბრელაშვილი. ის ამბობს, რომ თუ ბრალდებები დადასტურდება, შესაბამისი ზომები უნდა გატარდეს. მანამდე კი რესურს ცენტრის უფროსის თქმით, საქმე შესწავლას საჭიროებს.
მე რამდენადაც ახლა საქმის კურსი ჩამაყენა დირექტორმა, ცოტა უფრო ადრეც ვიცოდიეს დამირეკა, აქ უნდა შესავლი უნდა მოხდეს საკითხი შესავლა და თავისთავად მე სკოლას აქვს შესაბამისი ორგანო, დისციპლინური კომიტეტი, რომელიც განიხილავს მოსწავლეების საკითხსაც, რა ხდებოდა და იმ მასწავლებლის თუ მასწავლებლის ბრალეულობაც გამოიკვეთება, შესაბამისად ყველას დაედება თავისი, რა ვიცი, სახდელი.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში კახეთში ეს უკვე მესამე შემთხვევაა, როცა მშობლები პედაგოგს ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ერთ-ერთ შემთხვევაში პედაგოგს კონკრეტულ კლასში გაკვეთილების ჩატარების უფლება ჩამოერთვა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ქართულ ჯგუფზე მინს უსმენით I don't give a food ესეთ სახელწოდების სიმღერით. ეს ჯგუფი ჩვენი სტუმარი იყო. შეგახსენებთ, რომ პარასკევობით ხოლმე ჩვენ გადაცემისთვის არის ეს ყველა მუსიკალური დღე და ვცდილობთ ხოლმე, რომ 10-15 წუთის სულ მინიმუმ დაუთმოთ ხოლმე ქართულ ჯგუფებს ან სოლო შემსრულებლებს. 8:43 წუთია თბილისის დროით და ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი ზუგდიდში შერეული ოჯახის წარმომადგენლებს შეხვდა. საუბარი შეეხო კონფლიქტის შედეგად არსებულ ვითარებას, გამოწვევებს, დაბრკოლებებს და ამ პროცესის დარეგულირებაში ადამიანური ურთიერთობების როლს. დეტალებზე თია შონია გვიამბობს.
სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ასოციაცია იმედის ოფისში ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახის იმ წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებიც დევნილ ქალთა საზოგადოების წევრები არიან. შეხვედრაზე მინისტრმა იმ ახალ მიდგომებზე ისაუბრა, რომელიც აქვს სამინისტროს მშვიდობის მშენებლობის კუთხით. ამასთან ყურადღება გაამახვილეს ისეთ მწვავე საკითხებზე, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების შესაძლო დახურვა. მინისტრის განცხადებით, მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს საკითხი მოგვარდეს. მან ასევე დაზინა, რომ რა გეგმაც არ უნდა შეიმუშაოს მთავრობამ, ვერ გააკეთებენ იმდენს, რისი რესურსიც შერეულ ოჯახებს აქვთ. ეს ქალბატონები სახალხო დიპლომატიას აწარმოებენ და ხელს უწყობენ შერიგების პროცესს, რაც აუცილებელია და უალტერნატივოა, რათა ჩვენი შვილების მომავალი იყოს უკეთესი, აცხადებს მინისტრი ციხელაშვილი.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა საკეთებენ ეს ადამიანები, ორგანიზაციები, რომლებშიც ეს ადამიანები საქმიანობენ სახალხო დიპლომატიის გზით, იმისათვის, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ შერიგების პროცესს, დიალოგს და იმას, რაც აუცილებელია, რომ ჩვენ კონფლიქტის უმძიმესი გამოცდილება ის ტკივილი, რომელიც მიიღო ორივე მხარემ, როგორც ქართულმა, ისე აფხაზურმა მხარემ, ამ ტკივილის მიღმა ჩვენ ვიფიქროთ მომავალზე.
ასოციაცია იმედის ხელმძღვანელის ქრისტინე კილანავას თქმით, ქართულ-აფხაზური ოჯახები ნდობის აღდგენისა და აფხაზურ საზოგადოებასთან კონტაქტების დამყარებისთვის უმნიშვნელოვანესია.
ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები, ეს არის უდიდესი რესურსი ნდობის აღდგენის და კონტაქტების დამყარების თუ განახლების თუ გაგრძელების თვალსაზრისით აფხაზურ საზოგადოებასთან. მათი აზრიც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოგვარების საკითხებთან მიმართებაში და თუმცა საუბარი გასცდა მხოლოდ ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახების მნიშვნელობას და ზოგადად მათ კითხვებს, იყო საუბარი ამ წავე პრობლემებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც გამოიწვია საოკუპაციო წესმა ახალმა.
შეხვედრის მონაწილეების თქმით, მსგავსი შეხვედრები აუცილებელია, რათა პრობლემური საკითხები იდენტიფიცირდეს. საუბრობს შერეული ოჯახის წარმომადგენელი ხათუნა გოგუა.
ანუ აქ არის მშელობა, ვთქვათ, მედიცინის კუთხით, რომ მიმდინარეობს პროექტი აფხაზი პაციენტების დახმარების კუთხით, ასევე განათლების კუთხით, ჩვენი ქართველების გადმოსვლა აქეთ უმაღლეს სასწავლებლებში. ანუ უამრავი საკითხები შეეხნენ დღეს, რომლებიც ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან.
ზუგდიდში ქეთევან ციხელაშვილმა რამდენიმე შეხვედრა გამართა. თავდაპირველად მან სოფელ ხურჩაში მოკლული გიგა 420 ოჯახი მოინახულა. მოგვიანებით კი პედაგოგებს შეხვდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშესაც მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ყოველკვირეულ რუბრიკა მოგზაურს. აფიშაში ანუ კი ბურდული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 17 საათზე გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით ხელოვნების მუზეუმი გუშინ დღეს ხვალ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ხელოვნების მუზეუმის კოლექციაში დაცული ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები: ლუკას კრანახის, ოგიუსტ როდენის, გვიდო რეინის, იან სტენის, პაბლო პიკასოს, ვასილი კანდინსკის, ნიკო ფიროსმანაშვილის და სხვა ხელოვანების ნამუშევრები. ასევე წარმოდგენილი იქნება ქვის, ძვლის, ლითონისა და თიხის სხვადასხვა დანიშნულების არტეფაქტები, ყურანის ხელნაწერის თავფურცელი და სხვა ექსპონატები, რომლებიც ხელოვნების მუზეუმში წარმოდგენილ ყველა კოლექციას აერთიანებს. მოძრაობის თეატრში კი კინოჩვენების ფარგლებში მაყურებელი 20 საათზე იხილავს ინგმარ ბერგმანის სარაბანდას. მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა დღეს პოეტ გივი ალხაზრიშვილს დაეთმობა. 20 საათზე ავტორი მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობს. მასზე დასწრება სტუდენტებისთვის თავისუფალია. მოზარდ მაყურებელთა თეატრში სპექტაკლები მთელი დღის მანძილზე გაიმართება. 12 საათზე მაყურებელი რედიარდ კიპლინგის ჯუნგლების წიგნის მიხედვით დადგმულ მაუგლის იხილავს. 14 საათზე ამავე თეატრის მცირე სცენაზე ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების მიხედვით დადგმული სპექტაკლი სიცოცხლის ხე გათამაშდება. 18 საათზე კი მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე გურამ დოჩანაშვილის მოთხრობის მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს იხილავთ. კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა. სამეფო უბნის თეატრის მაყურებლისთვის კი 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „ტროელი ქალები“.
ეხლა კი როგორც გითხარით, შეგვიძლია რუბრიკა მოგზაურს მოусმინოთ. დღეს რუბრიკის სტუმარიანი სანი დავარაშვილი, რომელიც პროფესიით ხელოვნებად მცოდნეა, ოჯახთან ერთად იგი სამხრეთ აფრიკაში მოგზაურობდა, იქ დაგროვილ გამოცდილებასა და რჩევებს რუბრიკა მოგზაურში გაგვიზიარებს. თუ საინტერესო თავგადასავლების და მრავალფეროვნების მოყვარული ხართ და თუ ფინანსებიც გიწყობთ ხელს, კარგი იქნება თუ სამხრეთ აფრიკას ეწვევით. აქ 11 ენა ითვლება სახელმწიფო ენად, ერთმანეთის გვერდით დგას ხმახები და ფეშენებელური სახლები. იმის გამო, რომ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა იყო კონფედერაციული სახელმწიფო, სახელისუფლებო ორგანოები გადანაწილებული იყო მიშიგნით შემავალ ქვეყნების დედაქალაქებში. პტერუტია ოფიციალურად ითვლება სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის დედაქალაქად. ხელისუფლების ორი დანარჩენი შტო მდებარეობს ორ სხვა ქალაქებში: პარლამენტი კეიპტაუნში, უზენაესი სასამართლო ბლუმფონტეინში. ანი დავარაშვილი პროფესიით ხელოვნებად მცოდნეა, ოჯახთან ერთად ერთი კვირა სამხრეთ აფრიკაში იმოგზაურა, იქ დაგროვილ გამოცდილებას და რჩევებს რუბრიკა მოგზაურში გაგვიზიარებს.
მე ვიყავი რეალურად იდეალურ პერიოდში ვიყავ, იმიტომ ჩვენთან რო იყო ძალიან ძალიან ზამთარი და სიცივე, იქ იყო ზაფხული. არის მართლა ძალიან კარგი პერიოდია ეს იანვარი, თებერვალი, მარტი, იმიტომ რომ შემოწუხებელი სიცხე არ არის, ოკეანე არის და მაინც უბერავს ეს ნიავი და ძალიან სასიამოვნოა. გარემო და ბუნება იმდენად ლამაზია, რომ ეს ამინდი ალბათ აი არ ვიცი. თან მაინც ტურისტებიც უფრო მეტად ამ დროს ჩადიან, ხა როცა ყველგან ზამთარია, ყველა რაღაცა თბილი ქვეყნებისკენ მიემგზავრება.
ბუნების მრავალფეროვნება ყველაზე მეტ ყურადღებას იმსახურებს ტურისტებში. აღსანიშნავია მიწისქვეშა მარშრუტები, რომლებიც ძალიან პოპულარულია სპელეოლოგებს შორის. ეროვნული პარკი საშუალებას გვაძლევს სამხრეთ აფრიკაში დავაკვირდეთ ცხოველთა სამყაროს გარკვეულ პირობებში. მაგალითად, კრიუგერის სახელობის ეროვნულ პარკში 127 სახეობის ძუძუმწოვარ ცხოველს შევხვდებით.
ბუნება არის ისეთი, რომ თავიდან პირველად რომ მომიწია ქუჩაში სეირ, ანუ გასეირნება, მივხვდი რომ რაღაცა ეს არის კეიპტაუნი, ანუ ეს არის აფრიკა, იმიტომ რომ რაღაცა მარტო შენობები, რაღაც მაღალი, რაც საბეჭდილებას იმდანაც არ ახდენს, მაგრამ ბუნებაში რომ გადიხარ, ცოტათი მაინც უცბად, აი აბსოლუტურად სხვა სამყაროში ხვდები. რეალურად ბავშვობაში რასაც უყურებდით მულტფილმებს, ფილმებს, ანუ ყველაფერი ცოცხლდება. ანუ სადღაც რეალურად ის ხმები და ის ცხოველების ხმები და ისინი ჩაგესმის, იმიტომ რომ ერთხელ მოხვდი მზე ჩადიოდა და ნუ ეს მთები მართლა რაღაცა სხვანაირი მთებია. ხა მთები ჩვენც არ გვიკვირს, მაგრამ ის რაღაცა აფრიკული მთებია მე მგონი და ძალიან შერწყმულია, იმიტომ რომ აქეთ არის მაღალი შენობა, აქეთ ხედები და ხედავ ფონად ამ Table Mountains, მაგიდის მთა ქართულად ალბათ, ხა, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა კეიპტაუნის. აი ეგ არის ყველაზე მომხიბლავი კიდე, რომ აქეთ აი ესეთი ბუნება და აქეთ ნუ ცხოვრება მიდის, ან ძალიან ჩვეულებრივად განვითარებულია მაღალი შენობები, სავაჭრო ცენტრები და ყველაფერი ძალიან ისეთ დონეზე.
როგორც ანი ამბობს, ქალაქში კრიმინალის დონე მაღალია და მარტო სიარულიც საშიშია. ღამით ქალაქში გასვლასაც ვუფრთხილდეთ. საერთო ჯამში კი ტურისტების მიმართ ადგილობრივები დადებითად არიან განწყობილები. ეროვნულ პარკებზე რომ აღარაფერი ვთქვა, მაგიდის მთა და კეთილი იმედების კონცხი, ეს იმ ადგილების მცირე ჩამონათვალია, რომლის ნახვასაც სამხრეთ აფრიკაში ჩასულებს ანი გვირჩევს.
იცით, მე სადაც მოხვდია ეს ქალაქში, სადაც თვითონ ადგილობრივები ყიდიან, ან ვაღც ბაზრობა არის და ყიდიან ამ სუვენირებს, ან სასწაული კულტურა აქვთ რეალურად მართლა და ესეთი ფერები არის, რომ აი მართლა დიდი სიამოვნება არის სიარული და უბრალოდ თვალიერება რაც ხდება. ადგილობრივებს არ აქვთ აგრესია ტურისტების მიმართ, რომ ეს არის მაგათი შემოსავლის წყარო ერთგვარი, რომ რაღაცა ეს რასაც თვითონ აკეთებენ, ეს მერე გაყიდოთ. ეს ამ მხარეს მე სადაც მოხდით, ნუ მაგიდის მთა რაც არის, ანუ ჯერ რო ჩადიხარ ეგრევე თვალში გხვდება იმ ხალხა ეს. ჯერ ერთი რა ძალიან ლამაზი არის და რაღაცა თან ეხა შევიდა სოფლიოს, ანუ ახალი სოფლიოს საოცრება ესე რო ვთქვათ და ჯერ რო ადიხარ, ანუ საბაგი რო არის და ადიხარ ამ საბაგიროთი და იქით უკვე დადიხარ ფეხით. ხედი არის ფანტასტიური, მაგრამ მაგის გარდა რაც აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არის, ჯერ ქვევითაც რო ხარ ხედავ, რომ რაღაცა აი ამ მთის წვერზე ღრუბელი წევს, აი ეს მოდის სულ და უკვე ზევით რო ხარ, ან მე გამემართლა რომ რა დროსაც ვიყავი იყო, ან სულ მოწმენდილიც არ ყოფილა და უცბად, ანუ რაღაც წამებში შეიცვალოსავით ამიტომ და ეს ღრუბელი წამოვიდა და ანუ ფეხებში გამოდის ნისლი და თან ჰავაც იცვლება მაგ დროს, იმიტომ რომ ეს რაღაცა რო უბერავს უცბად აციუდა და ეს ფეხებში გამოდის ნისლი, ანუ აი სასწაულის შეგრძნება, ამ ნამდვილად წარმოუდგენელი შეგრძნება. ეს არის ერთ-ერთი რაც აუცილებლად უნდა ნახოს ყველამ. მაგის გარდა არის ეგრეთ წოდებული კეთილი იმედის კონცხი, ესეც მაღალი მწვერვალი არის, საიდანაც ჩანს ატლანტის და ინდოეთის ოკეანე, როგორ ერთდება და ფერები არის სხვადასხვა. ანუ ოკეანის ფერები არის სხვადასხვა და ხედავ რეალურად იმ გადაკვეთის წერტილს, სადაც უერთდება. კიდევ პორტი არის, რომელიც ნუ ეს გასასეირნებლად და ესე სასეირნოდ ძალიან კარგი ადგილია, იმიტომ რომ იქაც არის ღიშმაკის ბორბალი, თვითონ გარემო არის ძალიან კარგი, იქვე არის დიდი მარკეტი, საჭმლის ტანსაცმლის, როცა უშუალო სიტუაცია არის, ძალიან ქუჩაში მუსიკოსები უკრავენ და ნუ ნამდვილად ძალიან კარგი ადგილია თუნდაც აი ესე გასასეირნებლად.
ეროვნული ვალუტა რანდია, 1 დოლარად 13 რანდს ვიყიდით. ქალაქში უმეტესად ფეხით გადაადგილდება ტურისტები და ამ ხრივ ნაკლები ფინანსები იხარჯება ტრანსპორტში. საშუალოდ კვებაში დღის მანძილზე 10-15 დოლარი დაგჭირდებათ. თუ სწორად დავგეგმავთ აფრიკის ტურს, ერთი კვირა საკმარისია იმისთვის, რომ კეიპტაუნი დავათვალიეროთ.
ქუჩაში იყო ერთი ესეთი შემთხვევა, რომ მოვიდნენ ჯგუფი არის ბავშვების, შავკანიანი ადგილობრივები, შავკანიანი ბავშვების, რომლებსაც სახეები აქვთ მოხატული და აცვიათ რაღაც დამახასიათებელი ანსაცმელი, ძალიან ცოტა შეიძლება, იმიტომ რომ ძირითადად სამკაულები და ქუჩაში დგავენ წარმოდგენას. ცეკვავენ, მღერიან და წარმოუდგენელი სანახავია. მართლა ძალიან დიდი სილამაზეა და ესთეტიკა და კულტურა. ყველას ვურჩევდი, ანუ ესეთი შანსი თუ ექნება ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ერთხელ მაინც მოხვდეს სამხრეთ აფრიკაში, მთლიანად აფრიკაში, მაგრამ სამხრეთ აფრიკაში, აუცილებლად გამოიყენეთ და აუცილებლად ყველა მოხვდით აფრიკაში. თუ თქვაც რა ვინმე, ანუ ვინმე მოხვდება აფრიკაში, აუცილებლად ვურჩევდი, რომ ერთხელ ეს შანსი არ გაუშვას ხელიდან და საფარის ტურზე წავდეს. ძალიან ძვირი სიამოვნება არის, თუმცა რა ვიცი, მე მგონი რომ ღირს, იმიტომ რომ ეს ცხოველებს ესე რომ ხედავ, ეგ კიდე სხვა სამყარო არის.
ეს ხო რუბრიკა მოგზაური, შეგახსენებთ რომ ამ რუბრიკის მოსმენა კვირაში ერთხელ არის ხოლმე შესაძლებელი, შემდეგ მასალის მოსმენა უკვე თუ მაინც ამ პირდაპირ ეთერში ვერ მოუსმინეთ გადაცემის მსვლელობის დროს, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც ნახოთ ხოლმე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8:57 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია ვიქტორინაც ვითამაშოთ, შეგახსენებთ წესებს 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკაში დაბადებული ისლანდიელი ჭადრაკის დიდოსტატი 1972 წელს ერთადერთი ამერიკელი გახდა, რომელმაც ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატში გამოიმარჯვა, სადაც დაამარცხა ჩემპიონი ბორის პასკი მატჩში, რომელსაც საყოველთაოდ ერთი ამერიკელის ცივი ომის ბრძოლას უწოდებდნენ საბჭოთა სისტემის წინააღმდეგ. 1975 წელს მან უარი თქვა ტიტულის დაცვაზე, ვინაიდან ფიდემ არ მიიღო მისი პირობები, შედეგად მას ჩემპიონის ტიტული ჩამოართვეს. სადაც მოგვიანებით 1992 წელს ბორის პახსთან რემარჩის შემდეგ იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღარ დაბრუნებულა, შეჯიბრი იუგოსლავიაში ჩატარდა, რომელიც მაშინ გაეროს მკაცრი ემბარგოს ქვეშ იმყოფებოდა. ამ ფაქტმა ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობასა და მოჭადრაკეს შორის კონფლიქტი გამოიწვია, შემდეგ ის უნგრეთში, მოგვიანებით კი იაპონიაში ცხოვრობდა. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, შეგახსენებთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თავისი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. თუ პირველმა მინიშნებამ ვერაფერი ვერ გითხრათ, გული არ დაგწყლეთ გადაცემის მეორე ნაწილში მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპოლი დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ანუ გიბურდული გვაცნობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ, სადაც ყველა იმ მასალის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და ასევე რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. როგორც გითხარით, ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი დილის ეთერში, და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა, ანუ გიგისმენთ.
რუსთავიორი საქმესთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მედიის წარმომადგენლებიც უერთდებიან და განცხადებას ავრცელებენ. ხელმომწერები აღნიშნულ საქმეში არსებული პოლიტიკური გავლენების კინ მიუთითებენ და სტრასბურგის სასამართლოსგან ელიან, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება ტელეკომპანიის საქმის საბოლოო განხილვამდე შეჩერდება. ტელეკომპანია რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებლის დავით დვალის თქმით, ის და კიდევ ერთი დამფუძნებელი ჯარჯი აქიმიძე კიბერ ხაულას შეხვდნენ, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება რუსთავიორის საკითხზე არ მიუღიათ. არ ვიზიარებ კიბერ ხაულაშის ოპტიმიზმს, ჩვენ შორის შედგა ხან მოკლე შეხვედრამ, დეტალებში ჩვენ არ შევსულართ, ვერ ვიტყვი რომ რაიმეზე გადაწყვეტილება მივიღეთ. ერთადერთი რაზეც შევთანხმდით არის ის, რომ ახლა როცა საქმე სტრასბურგშია, ამ საკითხის განხილვას აზრი არ აქვს და სამომავლოდ გადავდეთ. ჩვენ ასევე დავუფიქსირეთ და აღვხსენით ჩვენი პოზიცია, თუ რამდენად პრინციპულია მქონდეს ბერკეტები, როგორც გარანტია იმისი, რომ რუსთავიორის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩაურევლობა იქნება და ცენზურა არა, განაცხადა დავით დვალმა იმედის დროის ეთერში. იმედის დროში დასმულ კითხვას მიიღებს თუ არა მონაწილეობას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ამის თაობაზე ჯერ განცხადებას არ აკეთებს. შესაბამისად, ყველა, ვინც კონსტიტუციის დაწერას აპირებს, აქედან გამომდინარე მათ აქვთ სრული თავისუფლება კონსტიტუცია ფუნდამენტური ანალიზიდან გამომდინარე წერონ და არა ჩემი გადაწყვეტილებიდან, თუ მე რას ვაპირებ. არავის უნდა ჰქონდეს ამბიცია, რომ კონსტიტუცია მისთვის იწერება, აღნიშნა პრეზიდენტმა. როგორც გიორგი მარგველაშვილი განმარტავს, როდესაც საუბარია კონსტიტუციის ფუნდამენტურ შესვლაზე და მის ფუნდამენტურ გადახედვაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროცესის მონაწილე უნდა იყოს ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესს თხოვა გამოიძიოს გადააჭარბა თუ არა ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ გამოძიებით უფლებამოსილებებს 2016 წელს 5 მარტის ამ განცხადებას წინ უსწრებდა ტრამპის მიერ ერთი დღით ადრე გაკეთებული განცხადება. მან ბარაკ ობამას ბრალი დასდო მისი სატელეფონო საუბრების მოსმენაში ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. უკანასკნელ დღეებში მსოფლიო პრესაში გავრცელდა ცნობები, რომ გახშირებული ცნობები რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ტრამპის გუნდის წევრების კონტაქტების შესახებ წინასწარ იყო მომზადებული ობამას ადმინისტრაციის მიერ, რომელმაც ისინი შემდეგ პრესას გადასცა. დონალდ ტრამპის მიერ ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გამოთქმული ბრალდებები სიყალბეა განაცხადა ობამას წარმომადგენელმა კევინ ლუისმა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არც ობამას და არც ვინმე სხვა ოფიციალურ პირს თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების არც ერთი მოქალაქის წინააღმდეგ არასდროს გაუცია თვალთვალის განკარგულება. პოლონეთის სხვადასხვა ქალაქში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ტრადიციულ დემონსტრაციაში ქალთა უფლებების დაცვის მოწოდებით. დედაქალაქ ვარშავაში გამართული აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ შეწყდეს საკანონმდებლო დონეზე აბორტის სრულიად აკრძალვის მცდელობები და განახლდეს ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამების მიმართ სახელმწიფოს მხარდაჭერა. დონალდ ტრამპის მომხრეებმა ამერიკის შეერთებული შტატების 28 შტატში გამართეს მსროლობები მის მხარდასაჭერად. აქციების სახელწოდებით მარში ტრამპისთვის პასუხია პრეზიდენტის წინააღმდეგ გამოსვლებზე, რომელიც მისი ინაუგურაციის შემდეგ რეგულარულად იმართება ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქში. ვაშინგტონში 150 ადამიანმა გაიარა მარშით თეთრ სახლამდე. ნიუ-იორკში 200-მდე აქტივისტი შეიკრიბა ტრამპ თავერცის შენობასთან. ანალოგიური დემონსტრაციები გაიმართა კოლორადოს, მიჩიგანის, მინესოტას და ოჰაიო შტატებში. კალიფორნიაში რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ტრამპის მოწინააღმდეგებთან შეტაკების შედეგად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანი ბურდულმა გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა ეკონომიკის ამბებით. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ხელისუფლებამ საბიუჯეტო ქამარი რატომღაც არ შემოიჭირა. გასული წელი საქართველოს ეკონომიკისა და ვალუტისთვის ძალიან მძიმე წელი იყო, რაც პირველ რიგში ლარის კურსზე, შემდეგ კი ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზეც აისახა. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების რჩევა ხელისუფლებისადმი ასეთი გახლდათ: მაქსიმალურად უნდა შემცირებულიყო საბიუჯეტო ხარჯები და რასაც საბიუჯეტო ხარჯი ვერ დააბალანსებდა, იქ არაპოპულარული ნაბიჯები უნდა გადადგმულიყო და გადასახადების გაზდის გადაწყვეტილება მიღებულიყო, რაც ფულს ისევ მოსახლეობიდან ამოიღებს. ხელისუფლებამ ერთი შეხედვით გააცნობიერა საფრთხე და ლარიზაციის გეგმა და საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებაც დაანონსა. პირველ რიგში ცხადია ის თქვა, რომ ხელისუფლება ადმინისტრაციულ ხარჯებს შეიმცირებდა და ამ გზით შეეწეოდა ლარს. თუმცა საბოლოოდ გადაწყვეტილებები ცხადყოფს, რომ საკუთარი შემოსავლებისთვის დარტყმის მიყენებას ხელისუფლებამ ხალხისგან ფულის ამოღება არჩია, მაგალითად სოციალური დანახარჯები შეამცირა, უარი თქვა ჯანდაცვის სისტემის საყოველთაობაზე, ნავთობსა და სიგარეტზე აქციზები გაზარდა, რითაც მოსახლეობას ცხოვრება მნიშვნელოვნად გაუძვირა და რიგით მომხმარებელს სესხის აღება გაუძვირა. ასევე თუ ერთი წლის წინ შენი გადაწყვეტილების საფუძველზე სესხის აღება დოლარში შეგეძლო და იპოთეკური სესხის პროცენტი შეგეძლო მაგალითად 7% ქონოდა, ახლა 100,000 ლარამდე სესხს ლარში ვეღარ აიღებ და შესაბამისად იზოლებული ხარ კრედიტის მინიმუმ 11%-იან ფასსაც დასთან ხვდე. ამ ნაბიჯებმა, როგორც ხელისუფლება ამბობს, და ლარის კურსაც თითქოს ეტყობა უკვე, ასე ვთქვათ, უშველა, უკვე გამოიღო გარკვეული შედეგი და მოსახლეობიდან ფულის ამოღების ხარკზე ლარის კურსიც, ასე ვთქვათ, გაუმჯობეს და თუმცა იყო თუ არა ასეთი ეფექტიანი მთავრობა მაშინ, როცა ხალხის დანახარჯების გაზრდის პარალელურად საკუთარი საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირებას გეგმავდა. ამის თაობაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ხელისუფლებას ადმინისტრაციული ხარჯები დაუთვალა და აღმოაჩინა, რომ ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება 10%-იან ზღვარსაც კი ვერ აღწევს. 2017 წელს მნიშვნელოვნად გაზრდილია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსება. ასევე მთლიანობაში შემცირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურება 59 მილიონი ლარით. თუმცა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება 10%-იან ზღვარს ვერ აღწევს. ადმინისტრაციული ხარჯებიდან, რაც უხეშად მოიცავს შრომის ანაზღაურების და მომსახურეობის მუხს, მხოლოდ შრომის ანაზღაურება მცირდება. საერთო ჯამში სახელმწიფო ბიუჯეტის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ხარჯები ფაქტობრივად 32 მილიონი ლარით, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტის კი 79 მილიონი ლარით ცირდება. ეს მაჩვენებელი კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ 10%-ს, როგორც ხედავთ, მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ფასის ზრდის გამო სიგარეტზე მოთხოვნის შემცირების პროგნოზმა არ იმუშავა. თამბაქოსე აქციზის ზრდის მიუხედავად, მიმდინარე წლის იანვარში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სიგარეტის იმპორტი გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით, თამბაქოს წილი მთლიანად საქართველოს იმპორტში გასული წლის იანვართან შედარებით 0.1%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ, 2017 წლის იანვარში სიგარეტის იმპორტმა 5 მილიონი დოლარი შეადგინა, მაშინ როცა გასული წლის იანვარში 4 მილიონი დოლარი გახდათ. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით 2017 წლის 1 იანვრიდან ერთ კოლოფ თამბაქოზე აქციზური გადასახადი 60 თეთრით გაიზარდა. პირველად ისტორიაში კრიპტოვალუტა ბიტკოინის კურსმა ოქროს ფასს გადააჭარბა. კოინდესკის ინფორმაციით ბიტკოინის ფასმა 1265 დოლარს მიაღწია. ბლუმბერგის მონაცემებით კი გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად 1 უნცია ოქრო 1233 დოლარი ღირს. ბიტკოინის ფასმა ისტორიულ მაქსიმუმს 2013 წლის 29 ნოემბერს მიაღწია პირველად, როცა მისი ფასი 1242 დოლარამდე გაიზარდა. ანალიტიკოსთა განცხადებით, ბიტკოინის გაძვირება ჩინეთში გაზრდილ მოთხოვნას უკავშირდება. ბიტკოინი, როგორც მოგეხსენებათ, 2008 წელს შეიქმნა და წარმოადგენს ვირტუალურ კრიპტოგრაფიულ ვალუტას, რომლის შექმნა კომპიუტერული ქსელის საშუალებით და რთული მათემატიკური პროცესების შედეგად ხორციელდება. ბიტკოინის ყიდვა ტრადიციული ვალუტის გასვლით არის შესაძლებელი. მისი დამახასიათებელი მთავარი ფაქტორი არის ის, რომ რომელიმე ცენტრალური ინსტიტუტის ან ორგანიზაციის მიერ არ გაიცემა. შესაბამისად, ბაზარზე დამატებითი ბიტკოინების გამოჩენით ვალუტას გაუფასურება არ ემუქრება, თუმცა ასევე საკმაოდ ბევრი კითხვა არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიტკოინები ფულის გათეთრების ერთ-ერთ შესაძლებლობად შეიძლება იქნას აღგმული. 2016 წლის მონაცემებით მიმოქცევაში თითქმის 15.5 მილიონი ბიტკოინია. ბიტკოინის ინტერნეტში პროდუქციისა და მომსახურეობის შეძენა არის შესაძლებელი. და ბოლოს, საქსტატის ცნობით, მიმდინარე წლის იანვარში საქართველოში 5 მილიონი დოლარით ნაკლები ღირებულების ავტომობილი შემოვიდა, ვიდრე ეს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იყო. ახალი აქციზური განაკვეთები მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტზე ძალაში უკვე შევიდა, თუმცა დაშვებული საშეღავათო პერიოდის გამო, რომელიც 1 იანვრამდე დაწყებული ავტომობილების ტრანსპორტირებას ეხებოდა, გასამაგებული აქციზით მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების განბაჟება ჯერ არ მომხდარა. მიუხედავად ამისა, აქციზის განაკვეთ ის სამაგიოდენობით ცრდა, ავტობიზნესზე უკვე აისახა და იაპონიიდან მანქანების შეძენა პრაქტიკულად შეწყდა.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:11 თბილისის დროით თქვენს მეტ გადაცემას თავისუფლების დილას. ეხლა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ მუსიკასაც მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I.
საათი და 15 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. გარეთ მოულოდნელად ცივი ამინდი დაგხვდა დღეს დილას. გავიგოთ რა გულოდება დღის ბოლომდე და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 20 გრადუსიან ავარაუდები. სოხუმში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. ფოცსა და ოზურგეთში უნალექო ამინდი და 21 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში სინოპტიკოსები მზეს და 20 გრადუსს ვარაუდობენ. 22 გრადუსი და ასევე უნალექო ამინდია მოსალოდნელი ქუთაისშიც. გორსა და ახალციხეში მზე და 13 გრადუსი იქნება. მეტეო გოუჯის ინფორმაციით ცხინვალში მზე და 12 გრადუსია მოსალოდნელი. ისა და რუსთავში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღსა და თელავში კი შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. ორივე ქალაქში 13 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:17 თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და როგორც აკვირდით სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ანანო ცინცაბაძეა ჩვენთან ერთად ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის ამ ორგანიზაციის ინიციატივის წარმომადგენელი დიდი მადლობა ანანო ჩვენთან მოსვლისთვის დღეს რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ არის თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არის მუშაობის პროცესში აპრილის ბოლოს მომუშავე ჯგუფმა უნდა დაამთავროს და საბოლოო სახე მიცეს გენერალურ გეგმას. გენერალური გეგმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ქალაქისთვის, რომელიც განსაზღვრავს იმას, თუ რა პროცესები შეიძლება შემდეგ უკვე განვითარდეს ქალაქში. ურბანული პროცესები იქნება ეს, ტრანსპორტი, მშენებლობა თუ სხვა ამბები და
ანანომ ნანო ზაზანაშვილთან ერთად გააკეთა კომენტირება ამ გენგეგმის, უბრალოდ იმ ნაწილის, გენგეგმის იმ ნაწილის, რაც უკვე არსებობს, მესამე ეტაპი გაიარა დოკუმენტების ჩაბარების ამ გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფმა. მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და ალბათ საინტერესოა, მართალია ჯერ საბოლოო სახე არ აქვს გენერალურ გეგმას, მაგრამ პირველად იმ სახით რაც არსებობს ნაწილი, დიდი ნაწილი უკვე არსებობს, რა ასპექტები იყო ისეთი, რომელს თქვენი ყურადღება მიიქცია, საერთოდ რატო გადაწყვიტეთ, რომ ცხადია მნიშვნელოვანი ამაზე დისკუსია, მაგრამ რა იყო თქვენთვის მიზეზი, რომ თქვენი ყურადღება მიიქცია ამ დოკუმენტმა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ამ თემას აშუქებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. პირველ რიგში ჩვენი ყურადღება მიიქცია იმ ფაქტმა, რომ უკვე დიდი ხანია სპეციალისტები აყენებენ დღის წესრიგში იმ საკითხს, რომ ქალაქ თბილისისთვის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმა არის მოსაწესრიგებელი, ვინაიდან არსებულ გენერალურ გეგმას ჰქონდა ძალიან ბევრი ხარვეზი, რაც უშვებდა ქაოტურ განაშენიანებას ქალაქში, და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ მიგვედევნებინა თვალი ამ აგენგეგმის განახლების სამუშაოებისთვის, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს სამუშაოები არ იყო ძალიან გამჭვირვალე და ღია საზოგადოებისთვის. ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ წრეებში, სამოქალაქო საზოგადოებაში სულ იყო ის აზრი, რომ აკეთებენ განახლებულ გენგეგმას, მაგრამ არ არის ინფორმაცია თუ რეალურად რას აკეთებენ. ამიტომ ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია. ზოგადად 4 ეტაპი ჩაბარდა, მაგრამ ჩვენ განვიხილეთ და შევამოწმეთ 3 ეტაპის საანგარიშო მასალა, ვინაიდან მე-4 ეტაპის გრაფიკული მასალა არ მოგვაწოდა. ქალაქ თბილისის მერიამ კანონით დადგენი უბადაში გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები მოიმიზეზეს მათ და მოითხოვეს მეტი დრო, და ამიტომ ჩვენ რაღაცა ლიმიტებით დავამუშავეთ ეს 3 საანგარიშო პერიოდის დოკუმენტაცია 2 მიმართულებით. ერთი ვნახეთ თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებებია მოაზრებული სარეკრეაციო ზონების და საჯარო სივრცეების დაცვის კუთხით, და მეორე ჩვენ ვნახეთ გენერალურ გეგმაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოგადი ზონების დატანის ასპექტები, ვინაიდან არსებული გენერალური გეგმა ძალიან ხარვეზულად არეგულირებს ამ ორივე ამ ასე ვთქვათ შინაარს. მნიშვნელოვანი საკითხები რაც გამოიკვეთა არის, პირველ რიგში სერიოზული პრობლემა საზოგადოების ჩართულობის ამ დოკუმენტში, ამ დოკუმენტის განხილვის დროს. მერია ფაქტიურად საჯარო განხილვად მიიჩნევს ყველა ინტერვიუს, რომელიც რომელიმე გენგეგმის ჯგუფის წარმომადგენელს მიუცია ნებისმიერ საკითხზე, მათ შორის საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილ ვებ პორტალებზე გამოქვეყნებულ ინტერვიუებსაც, და ეს ოფიციალურად მოგვაწოდა მერიამ. გითხრათ,
ამ ინტერვიუების ინიციატორი თავად მერია თუ ზურგი?
მართალობით ხო, ტექნიკური ამბები არ ვიცი, თუმცა ვიცი, რომ გენგეგმის ჯგუფს აქვს გარკვეული პორტალი კვირაჯი, რომელთანაც სისტემატურად თანამშრომლობს და ინტერვიუებს აქვეყნებს, ამა თუ მართლაც მნიშვნელოვან საკითხებთან. მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენ ამას გენგეგმის წარმოების პროცესში საზოგადოების ჩართულობად ვერ მივიჩნევთ, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ გენგეგმის სამუშაოები ძალიან ტექნიკურია და მას სჭირდება კვალიფიციურად ჩართონ საზოგადოება და პროაქტიულად განუმარტონ საზოგადოებას, რას აკეთებენ, ისე რომ ტექნიკური ნაწილი მოშორებული.
ანანო, სწორედ ეს მინდა და მეკითხა, მაგის პასუხი მერისთვის პრეტენზიის აყენების შემთხვევაში შეიძლება მერის მხრიდან იყოს ის, რომ აი თქვენ თვითონ დაინტერესდით და რაც გაინტერესებთ მოგცემთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი მერი არ გამოვა ინიციატორად და არ მოაწყობს დისკუსიებს, განხილვებს და ინფორმაციას არ მიაწვის მოსახლეობას ბევრჯერ და სხვადასხვა ფორმით, თავად მოსახლეობას თუ რჩება იმ შემთხვევაში, შანსი რომ დაინტერესდეს, რომ თვითონ მოითხოვოს, იგივე თქვენს თქვით, რომ მუშაობის პროცესის გასული დოკუმენტაცია არ მოგეცათ. ან რამდენად გასაგებია ის დოკუმენტები, რომელიც შეიძლება ყუნდების მიერ დაინტერესებულ პირს მერიამ მიცეს, მე მაგალითად მე და გოჩამ რო გამოვითხოვოთ, ჩვენ ბახმის ოპერატორმა რა შეიძლება გოჩა იძახის რომ და მე რო გამოვითხოვო, რა შეიძლება გავიგოთ აქედან, ანუ ადამიანებმა, რომლებსაც უბრალოდ გაინტერესებს რა ელოდება ქალაქს, მაგრამ არ ვართ არქიტექტორები, ურბანისტები, ქალაქგეგმარებლები და სპეციფიური ცოდნა ამ მიმართულებით არ
კი, აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა არის საზოგადოების წარმომადგენლის მხრიდან, და ჩვენც ეს პრობლემა გვქონდა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტი, როგორც მერია, ისე საკრებულო, ძალიან ფორმალურად უყურებს მათ ვალდებულებას საზოგადოება ჩართონ მათ საქმიანობაში. ისინი ვიწროთ ოპერირებენ კანონმდებლობით განსაზღვრული პრინციპებიდან, რომლის განმარტებას და ინტერპრეტაციასაც არ აკეთებენ, და ამდენად ის, ასე ვთქვათ, საჯარო ინფორმაცია, რომელიც მოეპოვებათ, მათ ისინი ვალდებულები არიან და მოგაწვდიან ამ ინფორმაციას კანონით დადგენილ ვადაში. ნუ ზოგადი სურათი ასეთია. მაგრამ მეორე საკითხი არის ის, რაც თქვენ დასვით, რამდენად შესაძლებელია ამ ტექნიკური ინფორმაციის გაგება. ეხა ჩვენ პროექტის ფარგლებში ამ დოკუმენტებს ხალხ გეგმარებელთან ერთად ვამუშავებდით და ისიც ძალიან ბევრ პრობლემას აწყდებოდა, იმიტომ რომ გენგეგმის ჯგუფის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაცია არის ძალიან მყიფად სტრუქტურირებული, მას არ გააჩნია ერთიანი სისტემა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ვთქვათ ზოგად მკითხველს, რომ მან ლოგიკურად აღიქვას ამ დოკუმენტის შინაარსი. ამდენად არა მარტო სპეციფიური ცოდნაა საჭირო, არამედ ძალიან ხარვეზულია თვითონ დოკუმენტაცია და ამდენად ბევრ განმარტებას მოითხოვს.
ამის გაბართლება შეიძლება იყოს ის, რომ ჯერ მუშა პროცესშია და საბოლოო სახე არ აქვს.
იცით როგორი ამბავია, სამი ეტაპის დოკუმენტაცია უკვე ოფიციალურად ჩაბარებულია და იმ სამი ეტაპის, ოთხი ეტაპის უკაცრავად და ამ ოთხი ეტაპის დოკუმენტებზე მუშაობა დასრულებულია. შესაბამისად ეს გამართლება ვერ იქნება. მე სხვა საკითხია, როგორ ითარგმნება ეს დოკუმენტაცია საბოლოო პროდუქტში, გენერალურ გეგმაში, მაგრამ თვითონ, ასე ვთქვათ, პროცესი დოკუმენტაციის უნდა იყოს ლოგიკური დაგასაგები და არ არის. ამდენად მერიას და მუნიციპალიტეტს ზოგადად ამ შემთხვევაში ორმაგი ვალდებულება ეკისრება. ის არ ამხოლოდ ვალდებულია, რომ პროაქტიულად მოიწვიოს დაინტერესებული და პირთა განუსაზღვრელი წრე და ჩართოს ამ საქმიანობაში. ის პლუს კიდევ ვალდებულია აუხსნას საზოგადოებას, რა ძირითადი ტენდენციები იკვეთება ამ დოკუმენტაციიდან. შესაბამისად, საჯარო განხილვები უნდა იყოს გასაგები და ნათელი, თუმცა ასეთი საჯარო განხილვები არ მიმდინარეობს და ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა. მეორე საკითხი, რაზედაც ჩვენ შევაჩერებთ თქვენ ყურადღებას, არის ის, რომ გენგეგმას გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი სტაბილიზაციის ეტაპი სამუშაოების დაწყების დროს, როდესაც ასე ვთქვათ, გენგეგმის ჯგუფმა განსაზღვრა, რომ ჩვენ მოგაწვით გარკვეული ტიპის რეკომენდაციებს, რომლის განხორციელებლობის შემთხვევაში აზრი და ეფექტი ეკარგება მომდევნო ეტაპების განხორციელებას გენგეგმის დამუშავების. ეს ასე ვთქვათ, ღონისძიებები ძირითადად მიზნად ისახავდა ქალაქში არსებული განაშენიანების სტატუს-კვოს შენარჩუნებას, ვინაიდან მომდევნო შედგენილმა დოკუმენტაციამ გარკვეული ადეკვატურობა ჰპოვოს არსებულ მდგომარეობასთან მიმართებაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეკომენდაციები, რომელსაც ახლა ჩვენ არ განვიხილავთ, მიგვაჩნია, რომ ბევრი სუსტი რეკომენდაცია იყო, მაგრამ იყო 1-2 მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც მიაწოდა გენგეგმის ჯგუფმა. ამ რეკომენდაციების უზარმაზარი ნაწილი არაისახა იმ საკანონმდებლო აქტში, რომელშიც ისინი უნდა ასახულიყო და რომელშიც გენგეგმის წარმოების პარალელურად ცვლილება შეიტანა საკრებულომ. თუმცა გენგეგმის ჯგუფს და ასევე ქალაქის მუნიციპალიტეტს არ დაუსაბუთებია საზოგადოებისთვის არც ის ფაქტი, თუ რატო არაისახა ეს ცვლილებები და ასევე არ უმსჯელიათ იმ ნეგატიურ შედეგებზე, რომელიც აი ამ
ცვლილებებს
არასახვას მოჰყოლია. მიუხედავად ამისა, გაგრძელდა სამუშაოები და ფაქტიურად ყველა გაჩუმდა ამ ძალიან მნიშვნელოვან ხარვეზე.
აი, რა ყოფილიყო საზოგადოების ჩართულობა, შეიძლება ვერ
გაჩუმებულიყო.
ანუ და საკანონმდებლო ცვლილებებსაც მინდო და მეკითხა, რაც არ უნდა კარგად იყოს ნებისმიერი გეგმა შედგენილი, ცხადია მას ჭირდება ბერკეტები იმისათვის, რომ იმუშაოს და ქალაქში ბევრი პრობლემაა დაგროვილი, ისეთი, რაზეც არაერთხელ გვილოპარაკია ჩვენს, თქვენს და ბევრ სხვა ადამიანსაც. იგივე რაც გახდა თქვენი ინტერესის საგანი, რეკრეაციული ზონები და კულტურის კულტურული მემკვიდრეობის ადგილები, ამ მიმართულებით თუ მოიცავს გენგეგმა რაიმე კონკრეტულ, არ ვიცი, მიმართულებებს, არის მიხედვითაც მწვანე საფარი იქნება შენარჩუნებული ან დაცული ან აღდგენილი ან ახალი გაშენდება და იგივე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს რა ბედიელით საკმაოდ პრობლემურია ორივე მიმართულება.
ძალიან საინტერესო ამბავი არის ის, რომ უკვე კარგახანი არის ჩვენი ორგანიზაცია, სხვა ექსპერტები, სხვა დარგში მომუშავე სხვა პირები არაერთხელ იმეორებენ, რომ ქალაქის ესეთი ძიმე ეკოლოგიური და განაშენიანების პრობლემები გამოწვეული არის მნიშვნელოვანი ხარვეზებით, რომელიც ჩვენ კანონმდებლობაში გვაქვს. ეს არის სისტემური ხარვეზები, რომელსაც ჭირდება პოლიტიკური ნება, რომ ისინი შეიცვალოს. წარმოუდგენელია მაღალი ხარისხის ეფექტური გენგეგმის განხორციელება, თუ ეს საკანონმდებლო ხარვეზები არ იქნება
ადგილზე. ნუ აი, რაღაცას დაარეგულირებს.
ძალიან ბევრი არის ესეთი ხარვეზი, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ზონალური ცვლილებების პრაქტიკაზე, რომელსაც რომელსაც იერარქიულად მაღლამდგომი კანონმდებლობა უშვებს და აძლევს ასე ვთქვათ უფლებას მუნიციპალიტეტებს დაადგინონ კანონმდებარე აქტები, რომელიც საშუალებას მისცემს კოეფიციენტების გაყიდვის პრაქტიკა იყოს სამართლებრივად დასაბუთებადი, ასე ვთქვათ. ამის ცვლილებას ჩვენ კარგახანია მოვითხოვთ, მაგრამ ესე იგი მიწასარგებლობის გენერალური გეგმის დავალებაში არ არის მოთხოვნილი ანალიზი კანონმდებლობისა ხარვეზების გამოვლენის მიზნით. შესაბამისად, ასეთი ანალიზი გენგეგმის განხორციელების პროცესში არ ჩატარებულა და გენგეგმა მაინც დგება. ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება კვალიფიციური სამართლებრივი ანალიზის გარეშე მივიღოთ რაიმე დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებს იმ დეკლარირებულ პრობლემებს, რომელსაც თავად გენგეგმაში, ასე ვთქვათ, აცხადებს ქალაქის მუნიციპალიტეტი. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი გამოვკვეთოთ, რომ გენგეგმა რაც არ უნდა მაღალი ხარისხის დაიდოს, ის ფაქტობრივად რჩება იმავე ხარვეზულ საკანონმდებლო სისტემაში, რომელიც დღეს გვაქვს, და ამდენად მისი ეფექტურობა არ არის დადასტურებული და ჩვენ სერიოზული ეჭვები გაგვაჩნია იმასთან დაკავშირებით, რომ მივიღებთ აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობას, რაც ახლა გვაქვს. უბრალოდ ეს რეპრეზენტირდება შემდგომ, რომ მართლაც მოხდა განახლება, თუმცა ის რაიმე სისტემურ ცვლილებებს არ მოგვიტანს საჯარო სივრცეების და სარეკრეაციო ზონების დაცვის მიმართულებით. რაც შეეხება კულტურული მემკვიდრეობის საკითხს, ძალიან მნიშვნელოვანია გამოვკვეთოთ, რომ შესწავლილი დოკუმენტაციიდან იკვეთება, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოგადი ზონები ძალიან ხარვეზულად არის დატანილი გენგეგმის დოკუმენტაციაში. ერთი მნიშვნელოვანი ზონა, რომელიც არის ლანდშაფტის, ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა და რომელშიც მაგალითად პანორამა თბილისის მშენებლობა მიმდინარეობს, საერთოდ ქრება გენგეგმის დოკუმენტაციიდან, თუმცა ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ეს ზონა ასევე გამქრალია არსებულ გენგეგმაზეც. მაგრამ აი ამ ხარვეზის ანალიზ და გამოსწორებას გენგეგმის ჯგუფი და მუნიციპალიტეტი დღეს მიმდინარე წარმოების ფარგლებში ასევე არ ახორციელებენ. ამდენად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ რაც არ უნდა პროფესიულად კარგი სტანდარტის გენგეგმა დადოს, ასე ვთქვათ, ქალაქ გენგეგმარების ჯგუფმა, სამართლებრივი სტანდარტებით და სამართლებრივ სისტემაში რჩება ის იგივე ხარვეზები, რაც უშვებს დღევანდელ მძიმე შედეგებს.
ანუ ჩვენ ფაქტობრივად რო აღარ გრჩება, მაგრამ მაინც მინდა კითხო, ვინაიდან ახსენა ეს ხარვეზები, რაც სერიოზული ხარვეზებია, თუ არსებობს რაიმე აკონტროლებელი ორგანო, იმ უნდა გააკონტროლოს საზოგადოების გარდა, ვინდა თქოს, რომ პანორამასა ზონა რატომ არ არის მოხვედრილი ამ გენგეგმაში შესაბამისი სტატუსით, რა გზას გადის დამტკიცებამდე ეს გენგეგმა?
ხო, ცოტა ჩვენს რეალობაში რიტორიკული არის ეს შეკითხვა. რეალურად ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანოები, მუნიციპალიტეტის როგორც წარმომადგენლობით ისე აღმასრულებელი ორგანოები, მერია და საკრებულო უნდა იყვნენ მოწოდებული სამართლებრივ სახელმწიფოში საჯარო ინტერესის დასაცავად. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გენგეგმის მიღება იქნება ეს თუ ნებისმიერი მშენებლობის ნებართვის უნდა იყოს გატარებული და მსჯელობა უნდა მიმდინარეობდეს საჯარო ინტერესზე. არის თუ არა ეს გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი ინტერესით განპირობებული, თუმცა დღევანდელი პრაქტიკის მიხედვით ასეთი მსჯელობა საერთოდ გამოტოვებული ამ ხელოვნების არედან და ადმინისტრაციული ორგანოები მსჯელობენ ძირითადად ბიზნეს ინტერესებზე და ეკონომიკურ ინტერესებზე. ამდენად ვინ უნდა თქვას, რომ ეს კონკრეტული დარღვევა არის დარღვევა? პირველ რიგში ეს ეკისრება მუნიციპალიტეტის ვალდებულება, თუმცა ის თუ ამას არ ასრულებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვრჩება გარკვეული სამართლებრივი ბერკეტები, მაგალითად როგორც სასამართლოა, თუმცა ჩვენ პანორამა თბილისის საქმე დღეს გასაჩივრებული გვაქვს სასამართლოში და სწორედ ამას ვითხოვთ, რომ მუნიციპალიტეტები თავის დროზე არ იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე და მათ ფაქტურად დაარღვიეს კანონი, მაგრამ უკვე მეშვიდე თვე არის, ჩვენ ვერ მივახციეთ იმას, რომ სასამართლო პროცესი ჩაინიშნოს. ამდენად დიდად იმედიანად ვერ დაგხვდით.
კეთილი, მადლობა. ანანო ანანო ცინცაბაძე იყო ჩვენთან სტუმრად და ჩვენ ალბათ გავაგრძელებთ გენერალურ გეგმაზე საუბარს. ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის ამ ინიციატივას წარმოადგენს ანანო. 9:31 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შეგვიძლია მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გაკეთებს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
რუსთაველის საქმესთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მედიის წარმომადგენლები უერთებიან და განცხადებას ავრცელებენ. ხელმომწერები აღნიშნულ საქმეში არსებული პოლიტიკური გავლენებისკენ მიუთითებენ და სტრასბურგის სასამართლოს განერიან, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება ტელეკომპანიის საქმის საბოლოო განხილვამდე შეჩერდება.
Telekompania Rustaveoris ert-ertii damputznebelis David Tualis tkmit is da kidev ert-ertii damputznebelin Georgi Akimidze kibar khalvas shekhtnen, tumtsa konkretuli gadatsqvetileba Rustaveoris sakitkhze ar miugiat. Ert-ert-erti razet chevtanqvit aris is rom akhla rotsa sakme Strasburgshia am sakitkhis ganxilvas azri araqs da samomavlot gadavdet. Chven aseve daufiksiret da ukhsenit chveni pozitsia tu ramdenat printsipulia mkondes perketebi, rogorts garantia imis rom Rustaveoris saredaktsio politikashi chaurevlo იქნება და ცენზურა არა, განაცხადა დავით დვალმა იმედის დროის ეთერში. Იმედის ეთერში დასმულ კითხვას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უპასუხა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე ჯერ განცხადებას არ აკეთებს. შესაბამისად, ყველა, ვინც კონსტიტუციის დაწერას აპირებს, აქედან გამომდინარე, მათ აქვს სრული თავისუფლება კონსტიტუცია ფუნდამენტური ანალიზიდან გამომდინარე დაწერონ და არა ჩემი გადაწყვეტილებებიდან, თუ მე რას ვაპირებ. არავის უნდა ჰქონდეს ამბიცია, რომ კონსტიტუცია მისთვის იწერება, აღნიშნა პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესს თხოვა გამოიძიოს გადააჭარბა თუ არა ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ გამოძიებით უფლებამოსილებებს 2016 წელს. 5 მარტს ამ განცხადებას წინ უსწრებდა ტრამპის მიერ ერთი დღით ადრე გაკეთებული განცხადება. მან ბარაკ ობამას ბრალი დასდო მისი სატელეფონო საუბრების მოსმენაში ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რაზეც ბარაკ ობამას წარმომადგენელმა კევინ ლუისმა განაცხადა, რომ გამოთქმული ბრალდებები სიყალბეა და რომ არც ობამას და არც ვინმე სხვა ოფიციალურ პირსახლში ამერიკის შეერთებული შტატების არც ერთი მოქალაქის წინააღმდეგ არასდროს გაუწია თვალთვალის განკარგულება. პოლონეთის სხვადასხვა ქალაქში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ტრადიციულ დემონსტრაციაში ქალთა უფლებების დაცვის მოწოდებით. დედაქალაქ ვარშავაში მიგამართული აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ შეწყდეს საკანონმდებლო დონეზე აბორტის სრულიად აკრძალვის მცდელობები და განახლდეს ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამების მიმართ სახელმწიფოს მხარდაჭერა.
საათი და 34 წუთია თბილისის დროის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულ მაგაგვაცნო გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერს 11:10 წუთიდან. დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილა მშვიდობისა ნინო.
დილა მშვიდობის. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საინტერესო და ძალიან აქტუალურ თემაზე და საინტერესო რა კურსით, რა გულისხმობ. ვილაპარაკებთ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელისშემშელ ფაქტორებზე, რას ფიქრობენ ამაზე პრაქტიკოსი იურისტები. და გამოკითხული იყვნენ პროკურორები, მოსამართლეები, ყოფილი მოსამართლეები და მოსამართლების თანაშემწები, ასევე ადვოკატები. ყველაზე მეტნი ამ გამოკითხვაში იყვნენ ადვოკატები, ვინც მონაწილეობა მიიღო. ეს იყო ანონიმური გამოკითხვა და მაგრამ გამოოცა ყოფილი მოსამართლეების პოზიციებმა. მოკლედ და ესე დაგაინტრიგებთ იმის თაობაზე, თუ რა ფაქტორები უშლის ხელს სასამართლოს დამოუკიდებლობას. რა თქმა უნდა, შევეხებით მიმდინარე ამბებსაც. ჩვენი სტუმარი იქნება დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. მასთან და მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
2-98-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ნინო წარმატებული ეთერს გისურვებთ. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგზობს დილის ეთერს. ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთ და სპორტის სიახლეებით ოთო გისმეთ რა ხდება სპორტში.
დილა მშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე ზედიზედ მესამე თამაში ჩაატარა. მესამე თამაში მოიგო და სამი ტურის შემდეგ გათამაშების წყლის 14 ქულით ლიდერობს. გუშინ წინ ბორჯგალოსებმა სტუმრად ესპანეთი დაამარცხეს, მაგრამ წინა ორი ტურისგან განსხვავებით ამჯერად წარმატების მიღწევა საკმაოდ გაუჭირდათ. საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთშიც გადახალისებული შემადგენლობით ითამაშა. იოსებ მათიაშვილმა და ბადრი ლიპარტელიანმა კი სულაც პირველად მოირგეს ეროვნული გუნდის მაისურები და წარმატებული დებ უტიც გონდათ. მათიაშვილმა პირველი სანაკრებო ლელო გაიტანა. განსაკუთრებით მძიმე ბორჯგალოსნებისთვის პირველი ტაიმი აღმოჩნდა, რომელიც 7-ქულიანი სხვაობით წააგეს 3-10. შესვენების შემდეგ კი გაცილებით ძლავრად შეუტიეს და მეორე ტაიმი 17-0 მოიგეს. მთლიან თამაში კი 20-10. გიორგი თხილაიშვილის და იოსებ მათიაშვილის ლელოებს მერაბ კვირიკაშვილმა მიამატა გარდასახვები, მანვე ერთხელ ჯარიმაც გაიტანა. გარდა ამისა, საქართველოს ნაკრებმა მეორე ტაიმში კიდევ ორჯერ დადოლელო, მაგრამ საჯმა წესების დარღვევა დააფიქსირა და არც ერთ შემთხვევაში არ დააფიქსირა, არც ერთ შემთხვევაში არ ჩათვალა ლელო. რაც შეეხება მესამე ტურის სხვა თამაშებს, რუმინეთმა რუსეთს სტუმრად მოუგო ანგარიშით 30-10 და მეორე ადგილამდე დაწინაურდა. რუმინელები საქართველოს ნაკრებს 5 ქულით ჩამორჩებიან, მათზე 1 ქულით ნაკლები აქვს გერმანიის ნაკრებს, რომელმაც ბელგიას უმასპინძლა და 34-29 დაამარცხა. შემდეგი ტური 11-12 მარტს შედგება, 11 მარტს გერმანია ესპანეთს დაუხვდება, ხოლო ბელგია რუმინეთს. 12-ში კი თბილისში დინამო არენაზე საქართველოსა და რუსეთის ნაკრებების დაპირისპირება გველის. გასულ უქმეებზე ერთ-ერთი მთავარი სპორტული მოვლენა საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის ახალი სეზონის დაწყებაც იყო. ეროვნული ჩემპიონატი ახალი სახელით დაგვებრუნდა, ესაა ეროვნული ლიგა, რომელშიც 10 გუნდი იღებს მონაწილეობას, შეჯიბრება 4 წრედ ჩატარდება და სწორედ ამის შემდეგ გამოვლინდება საქართველოს 2017 წლის ჩემპიონი. რაც შეეხება პირველი ტურის შედეგებს, საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა სამტრედია მთხუბულეთის შუქურას უმასპინძლა და ვერ შეძლო სასტარტო მატჩის მოგება, მხოლოდ ქულას დასჯერდნენ სამტრედიელები. თამაში 1-1 დასრულდა. ასევე ფრედ ოღონდ 0-0 ითამაშეს საჩხერის ჩიხურამ და გორის დილამ. თბილისის დინამომ 1-0 მოუგო ფოთის კოლხეთს, მინიმალური უპირატესობით იმარჯვა ასევე თბილისის საბურთალომაც ქუთაისის ტორპედოსთან, ხოლო თბილისის ლოკომოტივმა ბათუმის დინამო დაამარცხა ანგარიში 2-1.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. 9:38 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთდება ინტერნეტის ამბებით.
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ინტერნეტის მიმოხილვით ვაგრძელებთ ეთერ საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად დილამშვიდობის საბა.
გამარჯობა დილამშვიდობის.
როგორ გაატარა ინტერნეტში შაბათქვირა?
Ну, გასული დღეები ისევ თავიდან ბოლომდე რუსთავი ორის ირგვლივ მიმდინარე ამბებს უჭირავს ინტერნეტში, თუმცა ამის გარდაც ხდებოდა რაღაცეები, გუშინ გავრცელდა ერთი საინტერესო ინფორმაცია, ну, მოგეხსენება რამ ხელა ქართულობა ქონდა ამ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესს ქართული ინტერნეტიდან და აღმოჩნდა, რომ ერთი ევროპარლამენტარი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა საქართველოსთვის ამ სავიზო ლიბერალიზაციის დაშვებას, ну, გარიცხეს თავისი პარტიიდან.
მოკვეთილი იქნა
თავისი პარტიიდან და
თვითონ ჩამოერთვა.
ხო, და რაც ის ქართული ინტერნეტში ზეიმი იყო ამასთან დაკავშირებით.
არ უწევდნენ ქართული ინტერნეტი.
ხო, და მე წარმოვიდგინე, ანუ რო არ მოეცათ, ეხა რო არ გასულიყო ეს საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაცია ზაცის პროექტი.
არ ვიცი, იმის მდგომარეობა.
ანუ რა მოუვიდო და იმის page-ს ეხა წარმოვიდგინე, მithumetes მიხედავთ იმისა, რომ უბრალოდ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ რაღაც ბოლო პერიოდში ამაზე ხშირად მიდის ლაპარაკი, ეს ქართული ინტერნეტის ძალა და შევარდნები და ასე შემდეგ, ну როგორ არის წინ წამოწეული და ხო, ამ ადამიანს გაუმართლა აშკარად, რომ ისე წავიდა, რომ საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის ის ის დაუშვეს პროექტი, თორემ ცუდად წავიდა და მისი საქმე. ხო, და რაც ზეიმი იყო ამასთან დაკავშირებით, ქართულ ინტერნეტში ყველაზე მეტი, ყველაზე თქმის ყველას გაშიარებული ქონდა, დაშიარებული ქონდა, ვინც ჩართული იყო ამ საუბრებში, რაზეც წერდნენ, რომ შეიძლება წიგნად გამოიცეს ეს ხეები, ხო. Ну, გარდა ამისა, ერთ-ერთმა page-მა, ერთ-ერთმა გასართობმა page-მა, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობენ, ერთი საინტერესო ინტერნეტ პროექტი შესთავაზა თავის მომხმარებელს, SuperDeluxe ქვია ამ page-ს და საიტიც არის, რომელიც თვლობს, რაც ეს entertaining site-ი არის, ანუ გასართობი საიტი და Facebook page-ია და ასეთ საინტერესო live video გააკეთა. მათი ერთ-ერთი წევრი და წარმომადგენელი ქუჩაში იდგა, ხმის გამაზიდებელი ეჭირა და live video-ში შეგეძლო ნებისმიერი მოთხოვნა, ან რაც გინდოდა, თუ გინდა ხუმრობა, თუ გინდა მოთხოვნა, დაგეწერა და შუა ლოს-ანჯელესში ყვიროდა ამ ყველაფერს, სკანდირებდა და live-ში იყო თან ეს ყველაფერი გაშვებული და მეც დავწერე რაც, მაგრამ ვერ მოასწრო სამწუხაროდ. ვიღაცემ ქართველებმა დაწერეს, ხო ეს, და ძალიან ბევრი მოთხოვნა ეწერა და წარმოვიდგინე მართლა ეგ დრო ყოფილიყო. MBA-ს ზაზაფაჩილას ნამდვილად მოუწევდა, იმდენი დაწერდა, იმდენი ქართველი დაწერდა, თუ ეს გავრცელდებოდა საქართველოში, რომ აუცილებლად იყვირებდა ამასთან აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოა. ეს ორი ფრაზა აუცილებლად გავიდოდა, რომ ამის ესეთ ცხელი პერიოდი ყოფილიყო ამასთან დაკავშირებით და ხო, ნუ საინტერესო გვერდი არის, ვისაც მოწონს ესეთი რაღაცები და ანუ გასართობად იყენებს ინტერნეტს, შეუძლია ნახოს ან გეიმინგი, ვისაც მოწონს ეს თამაშებთან და ვიდეო თამაშებთან დაკავშირებული ბევრი საინტერესო რაღაცები აქ და ამ ლაივ ვიდეოებს, მე მგონი, ანუ ხშირად ვადევნებ თვალს და განსაკუთრებით კარგად იყენებენ და განსაკუთრებით ინტერაქტიული ლაივ ვიდეოები აქვს ყოველთვის რაღაც მომხმარებელს ორიენტირებულ მასალას აკეთებენ და უბრალოდ ის ლაივ ჩართვები არ აქვთ, ესეც ისეთ საინტერესო ის ყო, როგორც კომენტარს წერდი, მაშინვე ჩდებოდა იქ და ერთი ადამიანი ფურცელზე წერდა ამ ყველაფერს და შემდეგ ახლობით 6 საათის განმავლობაში შუა ლოს-ანჯელესში იდგა და ყვიროდა მომხმარებლების აზრებს.
ეს საინტერესოა საქართველოს შოკაკეთდეს რა ხმები
გამოდება. საქართველოს აუცილებლად რაღაც ტროლინგის ხასიათს მიიღებს. ერთი ადამიანი არ დაწერ, სერიოზულად დარწმუნებული ვარ, რაღაც ისეთ მოთხოვნას აი მაქსიმუმ ეს დაიწეროს. საფხაზეთ და სამაჩაბლოს საქართველოს დანარჩენი არაფერი ისეთი არ იქნება. ანუ გარდა ამისა, გუშინ ერთ საინტერესო რაღაც მოხდა კიდევ, რასაც ბევრი აღიარებდა ქართული ინტერნეტში, ეს ცნობილი რეკლამა არის ევროპაბეთის, რაღაც სამი ისეთი ბარსელონა იგებს რაღაც სიმღერასავით არის და აღმოჩნდა, რომ მართლა ესე მოხდა, გუშინ ბარსელონა მართლა მოიგო, ფეხბურთელმა მართლა გოლი გაიტანა და ვიღაცას დადებული ქონდა ტოტალიზატორში ზუსტად ამ რაღაცეებს, ამ გუნდის მოგებაზე და ამ გოლის გატანაზე და მოიგო და ხო, შემდეგ ევროპაბეთის რეკლამაა და iPhone-ით დაასაჩუქრა ეს ადამიანი და რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დამთხევა იყო, რომ ინტერნეტში მაშინ ვირუსულად გავრცელდა ეს ყველაფერი.
როგორი დამთხევაა ეს?
რა უნდა მოხდეს ახლა აი ბახო რა
რეკლამაში ნათქვამ
რეკლამაში ნათქვამ
კეთილი თამაში იყო
გადასაფარად ალბათ რაღაც
გადასაფარად იყო შემოკდებული
მადლობა საბა ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ გაგვაცნო 9:57 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ ანუ კი ბურდული გვეთყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 17 საათზე გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით ხელოვნების მუზეუმი გუშინ დღეს ხვალ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ხელოვნების მუზეუმის კოლექციაში დაცული ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები ლუკას კრანახის, ოგიუსტ როდენის, გვიდო რეინის, იან სტენის, პაბლო პიკასოს, ვასილი კანდინსკის, ნიკო ფიროსმანაშვილის და სხვა ხელოვანების ნამუშევრები. ასევე წარმოდგენილი იქნება ქვის, ძვლის, ლითონისა და თიხის სხვადასხვა დანიშნულების არტეფაქტები, ყურანის ხელნაწერის თავფურცელი და სხვა ექსპონატები, რომლებიც ხელოვნების მუზეუმში წარმოდგენილ ყველა კოლექციას აერთიანებს. მოძრაობის თეატრში კი კინოჩვენების ფარგლებში მაყურებელი 20 საათზე იხილავს ინგმარ ბერგმანის სარაბანდას. მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა დღეს პოეტ გივი ალხაზიშვილს დაეთმობა. 20 საათზე ავტორი მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობს. მასზე დასწრება სტუდენტებისთვის თავისუფალია. მოზარდ მაყურებელთა თეატრში სპექტაკლები მთელი დღის მანძილზე გამართება. 12 საათზე მაყურებელი რედიარდ კიპლინგის ჯუნგლების ციგნის მიხედვით დადგმულ მაუგლის სიხილავს. 14 საათზე ამავე თეატრის მცირე სცენაზე ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების მიხედვით დადგმული სპექტაკლი სიცოცხლის ხე გათამაშდება. 18 საათზე კი მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე გურამ დოჩანაშვილის მოთხრობის მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს იხილავთ. კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა. სამეფო უბნის თეატრის მაყურებლისთვის კი 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი ტროელი ქალები.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემეძლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Jack is real smooth on a honey tip. Make my shine one.
know the mentality. Keep stepping again.
Must find hundreds on us now. Watch us do this. Live and direct from Philly town.
The rap and hype and we can get down.
We are ready to roll, so now the world will know that we love.
Back in school we used to dream about this every day.
Could it really happen?
Or do dreams just fade away?
Everybody's singing that this is true.
So we started a group and here we are.
Check this out, one day back in Philly, four guys wanted to sing. They came up to me, I said, well, what's your name?
What's your name?
Hey, you know what I'm saying? Then I said, all right, fellas, well, let me see what you can do. And then a smile when they wanted and said, yo, Mike, check this out. See if this one moves.
საათი და 54 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ჩვენ სულ რაღაც 6 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 6 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რა სწერენ გაზეთები. მაგალითად, გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ოქროაშულს ხალვაშის წინააღმდეგ სარჩელიში აქვს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ზე, მის წილებზე, აქტივებზე, ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, მის წილთა შემძენ კომპანიებზე, რუსთავი 2-ის მესაკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა პრეტენზიაზე, უფლებები ეკუთვნის ყოფილ თავდაცვის, უბრალოდ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს. მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. აქვე ნახავთ მეშვიდე გვერდზე მასალას. მათემოტორსის ფლობელი გელა ბარკალაია მძიმე ბრალდებით დააკავეს. რუსთავი 2-ის საქმეს რაც შეეხება, აქ წაიკითხავთ რუსთავი 2-ის საქმეს. სტრასბურგში 15-20 წელი შეიძლება გაიწელოს. კარგი იქნება რუსთავი 2 თუ გააჟღერებს იმ დოკუმენტს, რომელიც გაუგზავნა სტრასბურგის სასამართლოს. მოგვიანებით ეს მაინც გახდება ცნობილი, რადგან იუსტიციის სამინისტროს როგორც მხარეს ამ დოკუმენტს მაინც გადასცემენ. მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. აქვე შეხვდებით ვახტანგ ძაბირაძეს, რომელიც ამბობს ოპოზიციას ქუჩის აგორება გაუჭირდება, რა შედეგები ექნება ამერიკული დახმარების შემცირებას. ნატოს გენმდივანი ამბობს საქართველოსა და უკრაინას ნატოს წევრობაზე უარს ვერ ვეტყვითო. მეოთხე გვერდზეა ეს მასალა. აქვე მარგველაშვილი რუსთავი 2-ის გაჩერებით ქართულ დემოკრატიას სერიოზულ დარტყმას მივაყენებთ. კოკოითის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ მისცეს. მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ და ნაზა ალკასრელიშვილსაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს ავარეთ კახეთის გზა არ უნდა გაიხსას, სომხური დერეფანი რუსული პროექტია. ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი რეზონანსი ნატო სამხედრო საზღვაო ბაზა აშენდება თუ არა ფოთში, ამას გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ. ლევან ბერძენიშვილის ფრაზა არის გამოტანილი გაზეთის პირველ გვერდზე. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც მოსახლეობამ უმრავლესობით მოიყვანა ხელისუფლებაში უვიცი და უსაქმური ხალხიო. ვის იქნება რუსთავი 2 8 მარტის შემდეგ რუსთავი 2 საქართველოს წინააღმდეგ, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რამდენიმე დღეში გაირკვევა. მანამდე კი ხელისუფლებას მოუწევს ევროპელი მოსამართლეების დარწმუნება, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების საფრთხე არ ემუქრება და ქუჩაში საპროტესტო აქციები მოსალოდნელი არ არის, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ იუსტიციის სამინისტრო შესაბამის მტკიცებულებებს ვერ წარადგენს, საქმეს წარმოებაში მიიღებენ და ამის განხილვას კი უკვე წლები დასჭირდება. ულტიმატუმი როგორ როგორც თვით ილუსტრაცია ოცნებისა და გიორგი მარგველაშვილის 4-წლიანი სიტყვი ერიომი გასული კვირის ბოლოს უკვე ულტიმატუმსა და შანტაჟში გადავიდა და პარლამენტის სპიკერი დაიმუქრა რომ თუ პრეზიდენტი მარგველაშვილი გააგრძელებს არაკორექტულ განცხადებებს, რაშიც ოცნების მიმართ კრიტიკული შენიშვნები იგულისხმება, შეიძლება პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევნები არა 7 წლის შემდეგ, არამედ უკვე მომავალი წლიდან დაკანონდეს და ეს იქნება არაკორექტული მარგველაშვილის ერთგვარი დასჯაცო. გაზეთის მეორე გვერდზე წაიკითხავთ თემას ვრცლად. სეპარატისტები რუს ჩინოვნიკებს გამოცდების ჩაწყობაში ადანაშაულებენ, ასევე რუსთავიორის საქმე და ვიზა ლიბერალიზაცია. ევროპარლამენტარი, რომელმაც უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების დროებით შეჩერება მოითხოვა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტობის კანდიდატადაა წარდგენილი გაზეთის მესამე გვერდზე. ასევე როგორ დაუპირისპირდა სოლომონ პირველი სამ კონტინენტზე გადაჭიმულ ოსმალთა იმპერიას, ამას გაზეთის მე-15 გვერდზე წაიკითხავთ.
რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას, აქ თქვენ წაიკითხავთ: რუსთავიორისთვის დავა ევროპაში გრძელდება, რა გავლენას მოახდენს ადგილობრივ ბიზნესსა და ინვესტიციებზე უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილება. აქვე ნახავთ მოსახლეობა და პარტიზანი მებაღეები გლდანის მეოთხე მიკრორაიონში კორპუსის მშენებლობას აპროტესტებენ. ინვესტორი თანახმაა მერია კი ალტერნატიული ფართის გამოყოფაზე უარსეუბნება. აქვე რუსთავიორის მხარდამჭერი აქცია 12 მარტს პარლამენტთან განახლდება. ეს პროცესები სიმსივნეს გავს, რატომ იდგნენ ყოფილი და მოქმედი ნაციონალები მიტინგზე ზურგშექცევით. გაზეთი ახალი თაობას რომ სამკითხვას. ესეთია გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი კვირის პალიტრა, დეკანოსის ჩვენების სკანდალური დეტალები. ადვოკატი ამბობს, რომ იარაღი, რომელიც დეკანოს გიორგი მამალაძის ბინიდან ამოიღეს, მთავარ მოწმეს ირაკლი მამალაძეს ეკუთვნისო. გაზეთის მე-5 გვერდზე თემა ვრცლად. ასევე წაიკითხავთ, რატომ განაცხადა მეუფე პეტრემ, რომ ილია მეორე საქართველოს ბოლო პატრიარქი იქნება. გაზეთ კვირის პალიტრაში აქვე მეუფე პეტრეს ფრაზა არის გამოტანილი. გული მწყდება, რომ სასულიერო პირების ნაწილს ელემენტარული ანალიზის უნარი არ აღმოაჩნდა. ფიქრობ, ეს საკითხი აუცილებლად უნდა გახდეს წმინდა სინოდის შეკრებაზე ერთ-ერთი მთავარი განსახილველიო. ასევე ტრაგედია სენაკში, რატომ ადანაშაულებს 8 წლის ბავშვის მკვლელობაში ოჯახი მეზობელს და ნატოს ბაზა ფოთიდანო. ამასაც გაზეთ კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ.
ესეთი გახლავთ დღევანდელი გაზეთების მთავარი თემები. ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენდით დილის 8 საათიდან ამდრომდე FM-ზე 107.4. დიდი მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყავით ამ დროის განმავლობაში. ჩვენ ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს და კარგ დღეს გისურვებთ.
დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს 11 საათი წუთიდან 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, როგორც გითხარით და კარგ დღეს გისურვებთ. We'll be right back.